il-wara nofsinhar it-tajjeb il kulħadd illum it-tnejn 9 ta' frar 2026 nagħtu bidu għat-tieni laqgħa tal-Kumitat Permanenti għall-Edukazzjoni. Qabel xejn nibdew billi nroddu s-salib u nagħtu hekk allura bidu offiċjalment għal din il-laqgħa. Naddu minnu fih għall-approvazzjoni tal-minuti. Partikolarment qegħdin naraw li fl-aħħar seduta iddiskutejna s-segwenti temi, jekk hawn xi temi li biżvista ma ġewx imniżlin fil-minuti nitlobkom tiġdu l-attenzjoni.
Jiena peress li ma konċaw għal dik il-laqgħa, eventually ma m'hemmx għax l-partikolar. Imma peress li jiena wkoll nixxedew ja l-isport u jidher li naħseb l-isport għandha ħalu wkoll taħt l-edukazzjoni, forsi l quddiem m'hemmx għax la hemm l-ebda data partikolari nagħmlu link bejn l-isport u l-edukazzjoni però by time m'hemmx għal fejn.
Fil-fatt anke l-onorevoli Abigail Camilleri wkoll ma setax tkun magħna il-laqgħa li għaddiet ħankun qiegħda nitlobkom it-temi li minnaħa taqom tixtiequ li niddiskuti. L-Onorevoli Camilleri batit li personalment un bat inħedġek li tagħmel l-istess ħalli nkunu nistgħu ninkludu fil-lista ta' temi għad-diskussjoni mela il-minuti huma approvati. U bekk allura nistgħu nagħtu bidu għat-tema ta' diskussjoni tal-lum, tema li tiġi diskussa ħafna f'pajjiżna b'mod speċjali meta jkollna każijiet li spiċċaw fid-dominju pubbliku u allura ħafna drabi jkunu daw l-istejjer li qajmu l-arm f'xi wħud minnha l-arm esaġerat. Jiena dejjem ngħid li dawn huma temi serji li jeħtieġu diskussjoni serja u biex finalment flimkien naraw kif nistgħu dawn l-affarijiet nindirizzawhom. Mela, is-suġġett tal-lum huwa il-bullying u s-sigurtà fl-iskejjel. Għal din id-diskussjoni għandna magħna diversi mistednin fosthom minaħa tal-MUT, għandna wkoll mistiedna mid-Direttorat tas-Servizzi Edukattivi mill-Ministeru għall-Edukazzjoni, kif ukoll mistedni mill-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' ħolsien Soċjali li l-kol li preparawna PowerPoint b'informazzjoni dwar dan is-suġġett. Nagħtu bidu billi nistiedna l-Sur Marco Bonnici, President MUT, kif ukoll is-Sinjura Elin Germani, Vice President, sabiex jagħtuna l-preżentazzjoni tagħhom. Wara l-preżentazzjoni mbagħad inkunu nistgħu namlu mistoqsijiet rispettivi.
Grazzi, good afternoon. Napprezzaw ħafna s-sedina, ovvjament hija tema l-qalbna ħafna fis-settur edukattiv. Kemm il-bullying u kemm is-sigurtà fl-iskejjel u xi kultant anke l-links bejniethom u affarijiet li mhumiex illinkjati wkoll, għax ovvjament minn nitkellmu fuq sigurtà qed ninkludu affarijiet aspetti oħra li m'għandhomx jaqsmu wkoll mal-bullying u ovvjament ħankun qegħdin nsemmuhom nar. Mela, minnaħa tagħna ppreżentajna preżentazzjoni qasir. Biex ndur naqra it-tema mill-perspettiva ovvjament ta' l-Union tagħna. L-ewwel li bdejna prinċipalment huwa li nikklassifikaw eżattament x'nifhmu bullying fl-iskejjel. Huwa ġir li huwa intenzjonat, għandek dawk it-tlet elementi dejjem. Intenzjonat, ripetut u hemm aspett ta' power imbalance bejniethom. Ġifri aħna dejjem inżommu f'moħħna fis-settur li biex xi ħaġa hija bullying u mhijiex xi ħadd jinbex jew inkejja jew xi ħaġa, irid ikun hemm dawk it-tlet aspetti dejjem preżenti fis-settur. Intenzjonata għax xi ħadd irid iweġġa lil xi ħadd, ġifri dan mhux xi ħadd qed jiċċajta, mhux xi ħadd qed jilab bl-idej, la xi ħadd li għandu intenzjoni sistematika li jweġġa xi ħadd. U l-kumplament ovvjament il-power imbalance hija xi ħaġa li nafu biha, nafu xi tfisser. Tista' tkun minħabba l-pożizzjoni li għandek, però tista' tkun anke minħabba li pereżempju inti fiżikament inti b'saħħtek iżjed minn studenti jħor jek nitkellmu fuq studenti anka t-tajt differenti jonka l-istess seta' ġifri jammek l-imbalance issa tkun f'kull forma nistgħu naħsbu. It-tipi ta' bullying li inħarsu dejjem fiskejjel ovvjament huwa dak fiżiku jew għall-persuna jew inkella għall-belongings għall-persuna, dak li huwa verbali, insulti, eċetera. Is-social huwa l-esklużjoni li jista' jkollna u aspetti oħra relatati magħhom. Il-psikoloġiku li huwa b'saħħtu ħafna fis-settur tagħna, is-sesswali permezz ta' kummenti jew inkella aspetti oħra, diskriminazzjoni u hemmhekk fejn tidħol razz-orjentazzjoni, eċetera. Il-workplace għax hawnhekk qed nitkellmu kemm fuq l-istudenti manka fuq l-edukaturi li huma fl-iskejjel jew anke persuna l-oħra. U dik li hija institution, jiġifieri fejn għandek istituzzjoni li qiegħda tmexxi u li tista' tkun hija wkoll qed tikkawża bullying fuq l-individwi. Id-dedikajna sezzjoni għas-cyberbullying għax qed inħossu li dana huwa predominanti ħafna huwa b'saħħtu ħafna matul dal-aħħar snin tafu li qegħdin naraw ħafna każijiet ta' cyberbullying li qed nisimgħu bihom u hemm ħafna li għaddej li ma nafux bih ukoll. U hawnhekk frajna lista ta' x'qegħdin nitkellmu fuqu, jiġifieri messaġġi ta' teddid permezz ta' sistemi online, il-posting ta' kummenti derogatorji, l-spreading ta' rumors ta' informazzjoni li hija ħażina, is-sharing ta' ritratti jew inkella videos ta' individwi. Il-fake accounts li hija xi ħaġa li qegħdin nesperjenzawha ħafna, exclusion minn gruppi, daw il-gruppi ta' Facebook ta' chat, eċetera. L-instigazzjoni li xi ħadd jagħmel self-harm, inkluż anke ovvjament aspetti li jistgħu waslu sfortunatament għal suwiċidju, is-sharing ta' informazzjoni privati jew konfidenzjali li xi ħadd jaqsam ma' xi ħadd, il-hate speech u il-ganging online kontra individwi.
Jiġifieri qed nifhem li dawn qed tgħaddu minnhom fl-iskejjel jew x'qed taħsbu intom?
No, no, dawn huma affarijiet li qegħdin ngħaddu minnhom fl-iskejjel. Jiġifieri aħna li għamilna fil-preżentazzjoni huma kollha esperjenzati fl-iskejjel. Yes, yes, yes.
Reċenti kemm ukoll xi ċifri billi 61% tal-istudenti jesperjenzaw ma nafx cyberbullying jidher.
Yes, yes, yes. Hemm statistika ħa nidħol ftit fuqha u ħa nagħti naqra insight fuqha wkoll. Mela, li jmissija min qed jagħmel bullying ma' min? Għax dik hija naħseb il-mistoqsija kruċjali. U aħna ħafna darba nassoċjaw bullying ma' studenti bejniethom. F'realtà il-bullying huwa mifrux ħafna fl-iskejjel. U jaffettwa lil daw il-gradi jew inkella kategoriji kollha li semmejna hawnhekk. Jiġifieri, personnel fid-direttorati, ġenituri, l-school leadership tal-iskejjel, teachers, LSCs, KGs, support staff u anke l-istudenti. U għad nsemmuhom f'kuntest li mhux bil-fors li qed nitkellmu fuq studenti bejniethom jew staff bejniethom, imma jista' jkun kategorija ma' oħra li qiegħda tagħmel dal-bullying, ġifieri anke f'kull livell, ġifieri daħħalna anke d-direttorati minħabba li nemmnu li anke jkollna individwi mid-direttorati li qed jiġu bullied huma stess minn individwi oħrajn. Allura huwa importanti li naraw l-aspett anke iżjed wiesa' tiegħu. Il-National Data, u issa ovvjament nitkellmu naqra fuq ukoll. Aħna referejna għal żewġ PQs li saru riċentement, waħda saret f'Jannar u l-oħra saret f'Ottubru dwar każijiet ta' bullying li ġew rappurtati. F'2025 qed nitkellmu fuq 627 cases kif ġew rapportat propju fil-PQ. Il-PQ ta' qabilha li kienet il-PQ ta' l-Onorevoli Mifsud Bonnici. Il-numri kienu naqra differenti, kienu 398, 525 għal 2024, 492 għal 2023. Dik id-diskrepanza kif qed naħsbu aħna, jiġifieri jekk taraw is 627 u 398, dawk in-numri suppost ġew biex jinta xulxin. Il-probabilità hija li dik id-data ma kienitx għadha miġbura kollha għal 2025 kienu għadu Ottubru, allora hemmhekk ovvjament Jannar u mbagħad kien hemm data li hija iżjed aġġornata. Jiġifieri tagħmel sens li ovvjament dawk id-data, l-aħħar data li ġiet konsidrata, ġiet 627 bħala d-data li ġiet rapportata. In-non-state church u independent m'għandniex national data li available u dik hija waħda mill-ikbar issues li għandna nazzjonalment għax huma l-international studies biss li jistgħu jaqbdu dik id-data. Fil-waqt li tal-istat tista' tagħmel PQ jew inkella lista il-Ministeru joħroġ informazzjoni, Imma fil-każ tal-independent u tal-church, dik id-data hija diffiċli ħafna biex tiksibha. Hija data li qiegħda fuq livell ta' scale. Jista' jkun li ovvjament huma għandhom id-data għal kull skola ma jfissirx li bot nazzjonalment għandek xi aċċess għalija. Fejn jidħol post-secondary u tertiary hija l-istess storja, id-data probabbilment hija available fl-istituzzjonijiet imma mhix available b'mod nazzjonali. L-assemmi l-International Studies, l-International Studies basically il-PERS li huwa l-Progress in International Reading Literature Study, basically jiffoka kemm fuq bullying u anka fuq l-effetti tal-bullying. Ta' 2021 li huwa l-aħħar PERS li għamilna, dal-studju jsir ma' year 5 students, li huma state u anka non-state. Il-ċifra li għandna ta' 2021 hija li kien hemm 11% ta' year 5 students rrappurtaw li kienu qegħdin jesperjenzaw bullying mod regolari. Id-definition ta' regolari fl-istess rapport hija few times weekly. Jiġri dik hija u minnhawn nibdew nindunaw li d-data li għandna b'xi mod jew ieħor mhix korretta. Għax hekk qed nitkellmu fuq 11% ta' cohort ta' 4,500 più o meno hemm qegħdin jista' jkun f'tmijiet inqas. Hawnhekk qed nitkellmu fuq 495 ta' cohort wieħed. Mentri id-data nazzjonali li ġiet rappurtata huwa 6-7 tal-settur ukoll, I mean tal-min year 1 sa year 11. Jiġri hemmhekk hemm żgur x'imkien xi data li mhix qed tiġi aġġornata jew inkella rappurtata.
Meta tajt International Studies għalliema studji qed tirreferi.
Il-PERS huwa
biss wieħed.
Dak li fuqaj fuq jien hemm International Studies oħra jista' jkun li jmissu xi naqra l-bullying. Imma l-PERS kien dedikat, għandu section dedikat ħafna.
PERS studies ksibtu għandek iktar minn source wieħed. Source wieħed qed nirreferi.
Source wieħed qed nirreferi, yes, li huwa l-PERS. Hemm oħrajn li jmissu, jiġifieri jekk infittxu definitely ninsibu ukoll referenzi oħra. Imma l-PERS huwa dedikat għax il-PERS ħares li l-bullying u l-effett anke fuq teaching and learning.
U studji pereżempju minn studenti universitari teżijiet jew hekk kellna fuq dan is-suġġett.
Probabbilment li kellna xi ħaġa, m'għandix kondizzjoni offhand tagħhom. Imma jista' jkun li kien hemm teżijiet fuq livell ta' masters jew inkella.
Jista' forsi jtuna indikazzjoni fuq das-suġġett.
Iva jista' jkun, yes.
Kif qed jaslu r-rapporti vis-à-vis l-iskejjel jew vis-à-vis l-pulizija?
Mela, dan ir-rapportaġġ huwa rapportaġġ direttament mill-istudenti. Iġifieri il-PERS huma studenti li jirrispondu issu questionnaire bil-mistoqsijiet bl-informazzjoni.
Ma f'każ ta' rapport per se, semmej dik is-6 to 7 inti.
Is-6 to 7 hija d-data li xxerja l-Ministru Grima. Fil-PQ. Iġveri, il-mod kif jiġbru dik id-data m'għandix, sinċerament, ġri forsi id-direttorat
għandu. Meta inti għandek student li qed jiġi bullied. X'inhu ma channels li normalment intom tramite forsi l-għalliema.
Mela, iċ-channels.
Kif tiċċanilgħu dawn il-vittmi biex jagħmlu r-rapport?
Mela, iċ-channels suppost huma through l-SMT u l-kap tal-iskola. Il-kap tal-iskola mbagħad permess tal-kulleġġi, ovvjament għandna l-kulleġġi fl-iskejjel, suppost jirrappurtaw każijiet li huma jħossu li huma ta' din in-natura. Dik id-data mbagħad tmur direttament ċentralment għand il-Ministeru.
Ġifieri hemm understanding u hemm struttura ta' kif it-tfal jew il-ġenituri jistgħu jirrappurtaw.
Hemm struttura ma jista'
tal-iskola.
Ma jfittirx li hija struttura li hija. Għan nispiega għalek mod ċar. Mela, daw il-6 to 7 compared mal-PERS ma jikorrelatawx. Meaning, hemm żgur każijiet ta' bullying mhux qed jiġu rapportati. Issa tittara f'liema livell qed jieqaf jekk hux fil-livell ta' skola li jgħidu le dan ċajt bejniethom dan mhix ta' natura ta' bullying. Jew inkella hemm xi livell li dana finalment l-informazzjoni mhix se tasal, ma mhix qed tgħaddi. Imma li hu żgur huwa li mid-data li qegħdin naraw aħna. U anka mill-informazzjoni li rċievu, is-6 to 7 mhijiex figura li hija waħda reali għal. Skont kif qed isaqsu jien u tinġabar.
Li rrid tinsaqsi huwa jekk hemmx struttura fl-iskejjel jew fil-kulleġġ li meta jkun hemm bullying ta' kull tip. Hemm struttura ta' uffiċċju jew għalliema jew head jew assistant head illi din hija responsabbli biex tirċievi dawn il-queries.
Ara, jiena mill-informazzjoni għandi struttura hemm kemm tintuża hija storja oħra. Dik hija s-sitwazzjoni. U diskrepanzi li hemm il-probabilità hija li ma tintużar bl-istess mod minn kulħadd. Anka miex qiegħda fil-presentation, madu kemm kien hemm rapport ta' kemm scale għamlu rapport il-pulizija kienet il-ġimgħa li għaddiet jidher li. U ħarġet l-iskola minnhom għamlu ħafna rapport il-pulizija. Il-probabilità li compared ma l-oħra ma jfissirx li hemm biżjed każijiet dik l-iskola, imma dik l-iskola tieħu azzjoni. Ġifieri dak huwa li qed jiġri, anke jekk ikollok tagħmel breakdown probabbilment hekk ħassib.
Kollega mhux probabbli ra risponda l-Ministru tal-Edukazzjoni hija dejta tal-edukazzjoni. Jiku kienet tal-Pulizija b'subi kien ikun il-Ministeru tal-Intern. Allura naħseb nagħmlu dik id-distinzjoni.
Jekk nista' nżid xi ħaġa. Diskrepanza hija ovvja. Però wieħed irid jifhem il-mod ta' żewġ aspetti differenti, ġifri l-pers għandek fil-forma ta' kwestjonarju u allura student kapaċi jħossu aktar komdu jgħid jiena qed niġi bulid, milli student jaqbad u jmur għand l-amministrazzjoni u jirrapporta każ. Jiġifieri taf kif? Jiġifieri biex tirrapporta każ l-amministrazzjoni hemm struttura u jisklu l-ġenituri, eċetera, u allura hija storja kabbarija fil-waqt li inti qed timla kwestjonarju. Naħseb li tħossok iktar komdu tajt. Minn dan kollu allura ma naħsibx li studenti li fil-pers qalu qed jiġu bulid qegħdin jivvintaw, qegħdin jonqsu milli jmorru jirrapportaw. Għaliex forsi l-istruttura mhijiex daqshekk komda jew daqshekk faċilitata biex dak li jkun jitkellem mod libero.
Jista' jkun ukoll biex inżid mal-kollega l-Onorevoli Xkembri. Illi ikollok każijiet li jkunu ripututi allura li waslhom sa dak il-punt li morru jfittxu lajnuna. Allura dak ikunu każijiet iżjed estremi. Fil-waqt il-questionnaire, jekk qed tistaqsi għal open-ended question, jekk ġilix ġejt bbuljat, jekk il-questionnaire yes or no, il-maġġoranza s-sorta twieġeb yes għax xi darba oħra kulħadd ħa jesperjenza sitwazzjoni ta' bullying. Issa għandek bullying u bullying. Ħafna drabi hemm minn dawk li jaslu sant il-Dipartiment tal-Edukazzjoni għandkom bħala mjuti ma' pulizija ikunu ħafna drabi tant ripetuti, tant b'mod kostanti u sant tra gravi li allura ikollhom jieħdu azzjoni.
Kemm il-ħed tal-iskola u obbligat li kull rapport jisegwih? Għax jista' jkun li jkollok ħed tal-iskola ġiet mhux qed identifika l-ebda ħed jiena hawnhekk nitkellem ġenerali li jista' jew watering down il-claim. Jew jgħid dieta taġġiba, jew hu stess ikunu dak li jkunu li jagħti l-bullying lil sħabu jew forsi anke kollegi tiegħu. Ġifieri kemm hemm sistema fejn il-ħed naġunajt qed nitkellem mod ġenerali, il-ħed hu obbligat li kull kumment jew kull rapport li jkollu inżlu fid-data. Dik waħda. U t-tieni waħda hija ġusta li non-state schools ma jikkollaborawx fid-data meta huma parti mill-kurrikulum u mis-sistema edukattiva tagħna, ġifieri jieħdu benefiċċji mill-istat, allura għandhom obbligu li jagħtu r-rapport tagħhom lill-Gvern ċentrali wkoll.
Fuq l-aħħar waħda qed innaqblu 100% li d-data għandha tinġabar anke mill-aspett ta' non-state. Jiġifieri hemmhekk dak huwa nuqqas li għandna ta' data ċentrali. Fuq l-ewwel waħda, il-bullying, jew nkella l-behavior, u misbehavior, u responsabilità ta' kull min qiegħed fl-iskola. Jiġifieri u responsabilità tal-LSC jekk qed tesperjenzah, tat-teacher, tal-KG, etc. Jista' jkun li jkun hemm xi każijiet li ma jkunux waslu sal-livell ta' kap ta' skola. Imma ġew solvuti fuq livell ta' klassi. Jiġifieri hemmhekk żgur li l-kap ta' iskola ma jistax ikun jaf bihom għax hija sorvolata. Imma bla dubju li ħed serju li jkun qed jagħmel huwa li jsegwi dawn il-każijiet. U li jara li finalment il-każijiet ta' bullying kemm jista' jkun jimminimizzhom u fejn hemm każijiet li ovvjament irid jirrapportahom jirrapportahom.
Sorry se nistgħu interrompi, imma qed tgħidha x ikun ħed serju, ġifieri jista' jkollok ħed li huwa inqas serju li jiddeċiedi li jgħid li din hija suġġettiva allura.
Jiena ngħidlek x'inhuwa l-ideali, u l-ideali huwa u dak li huwa rakkomandat Li jekk inti għandek kas ta' bullying qudiemek dak il-każ ovvjament issegwih sakemm tara li finalment jiġi solvut.
Nistenna dikumenza. Jiena naħdem ġa skola. Meta jkollok il-bullying ma jfissirx li għax ma jiġix rapportat lill-pulizija, jiġifieri l-iskola mhux qed tittekkel jaħħa. Għax hemm tip u tip ta' bullying. Jiġifieri u xi kultant it-tfal anke jekk forsi bniedem jabdilu kumment żgħir jista' jieħdu bħala bullying skont it-tfal kif jirreaġixxu anke skont is-sensittività tagħhom, eċetera. Issa fis-skejjel jeżistu wkoll il-guidance teachers, il-guidance u counselors, eċetera. Li ħafna drabi jieħdu huma dak il-pass sabiex jgħinu anke l-liema u jieħdu pariri minn għandhom u jiġu ħafna drabi ittekiljati, jiġifieri biex tasal rapportant il-pulizija, irid ikun tip ta' bullying li jkun ilu għaddej, jkun intensiv, minn qed jagħmlu jiġifieri kollu irid ikompli bija l-affari, jiġifieri ikun hemm ħafna issues għaddejjin anke backgrounds ta' familja, eċetera, jiġifieri għax xi kultant studenti jirreaġixxu wkoll jista' jkun ikun għaddej minn ċertu problemi wkoll jiġifieri x'marċina niġġudika l-ħadd. Ikun għaddejn ikun hawn min forsi jirribella għax ikollu anke sitwazzjoni d-dar u forsi anke tkun anke kwistjoni ta' karattru. Ġifieri hija ma nibdewx nippuntaw subajna bullied u bullying u minnu ġej. Ġifieri il-każ x'in tidħol fih ikun ħafna iktar estis u jibdew ħerġin affarijiet li xi kultant ma tistax tibqa' just biss on the surface, ġifieri tindaga u tara x'ikun għaddej eżatt ħafna drabi. Ġieli jkun hemm min ikollhom miż-żewġ naħħid bżolla jgħidha. Ġifieri ejja għax ġieli anke jkun hemm qed jiġi bullied ikun qed jara l-affarijiet li laqas qed jarahom kif suppost. Ġifieri kien hemm vast enormi ta' każijiet differenti. Li nixtieq forsi nitlob ukoll li ħafna drabi qegħdin naraw fenomenu ieħor. Is-social media kif tirrapporta l-bullying. Jiġifieri ejja noqogħdu naqra attent ukoll li ħafna drabi ġieli mhux qed tkun korretta dak li jiġi trasmess fuq is-social media u ta' min jibda anke jieħu azzjonijiet u jiġu anke l-iskejjel jikollhom il-protezzjoni neċessarja minn ċerti kummenti fuq is-social media li ġieli jew ma jkunux veritieri, jew ma jkunux korretti, jew ikunu qed ikabru s-sitwazzjoni. Li ma tagħmilx ġieħ la għall-iskola, la għall-vittmi, la għall-edukaturi ta' dik l-iskola, jiġifieri nemmen li tantu estis u tantu li għandna bżonn jiġifieri studju korrett u struttura adegwata sabiex kulħadd ikun jaf eżatt kif għandu jimxi f'ċertu affarijiet. Għaliex jiena anke fil-ħajja tiegħi bħala l-liema jien ħdim ġa skejjel diffiċli ħafna ħafna. U sfortunatament ngħid li minni kważi 20 sena ġa l-edukazzjoni li kemm dom tal-liema ħadd qatt ma ġie jgħid li jisma' Abigail. Inti għallima ki kellek kas ta' bullying l-struttura hija din, din u din, hekk tittamel. Qatt ma ħalli ħadd. Juri, hemm jieħdu xejn for granted li l-għallima għandu bżonn id-direzzjoni u għandu jkollu direzzjoni ċara ta' xiex irid jagħmel u ma jagħmilx. Anke aħna l-għallima, jiġifieri jiena meta kont għallim ħafna drabi laqas jgħidulek ċertu diffikultajiet li kollhom it-tfal minħabba data protection. Allura int bħala li ma tiskoprihom waħdek, jiġri jkun tarfis. Jiġri ejja niddiskutu bis-serjetà. U l-għalliem nagħtuh direzzjoni serja u ċara u ma nieħdu xejn for granted għaliex ħafna drabi dak li jiġri m'għandniex la l-istruttura u laqas il-gwida. U ħafna loopholes lemmu law qed inkun skjatta u ċara. Jew ġi li ċempel u jgħidlek mhux li qed ittajt il-dak. U li jħor iċempel il-dak u li ħadd ma jaf fejn. Ġifieri skużani qed inkun skettama jiena bħala edukatriċi nħossi l-edukaturi tagħna għandhom ikollhom direzzjoni ċara. Mhux l-edukaturi biss, il-head of schools, kulħadd jekk irridu verament serjetà fl-edukazzjoni tagħna. U qed ngħidha bl-ikbar sinċerità għaliex tal-affarijiet għaddejt minnhom, ovvjament, imma nerġa' ngħid. Għadtu għadtu din mhix ħaġa politika ta' għaliex li nippolitiġizzaw l-edukazzjoni mhuwiex ġust fuq ħadd. Għandna tfal tagħna ġel iskejjel tagħna li ħaqhom kull protezzjoni neċessarja, għandna l-edukaturi tagħna li jagħtu ħinhom u l-LSIs li jagħtu ħinhom u b'dedikazzjoni kbira x'in narħa kuljum din u ħaqhom ukoll li huma wkoll ikunu protetti għaliex inti jekk tieħu żball fil-proċess tista' ddur kontrik. Jiġifieri il-protezzjoni tittagħtiha lkulħadd. Li inti kollok gwida ċara biex ħadd ma jiġi jgħidlek isma' mestek għamiltek mhux hekk. U hekk nassiguraw li jkollna proċess ġust għal kulħadd u proċess li jagħti protezzjoni għal kulħadd għal kull min jispiċċa fija s-sitwazzjoni. Plus li għandna fenomenu ieħor li hija social media. Li għandna nipproteġu lil għalliema, lil edukaturi, lil ħedz tal-iskola minn dal fenomenu ġdid. Grazie.
Grazie ħafna, onorevoli Kamilleri, mi stejt anka ma punt importanti ħafna. Kemm fejn jidħol bullying fil-konfront tal-għalliema? U naħseb dik timmerita wkoll diskussjoni għalha oħra. Imma wkoll anke fejn jidħol is-social media naf li waħda mit-temi li dal-kumitat ħajkun qed jiddiskuti mhux biss kif tiġi utilizzata fl-iskejjel imma wkoll ovvjament li qed iġib magħha ħafna bullying, cyberbullying fost oħrajn. Grazzi ħafna.
Tajjeb. Biex nalaq naqra di tal-persi kont qed ngħid qabel, l-istudju ta' qabel ta' 2016, il-percentaġġ kien ogħla kien ta' 16% compared ma' 11%. Ovvjament pers ħajkun qed isir issa, jiġifieri issa nittamaw li 16 oħra jkun il-figura ġġornata temmek. Is-servizzi li għandna pratikament fis-skejja tal-istat qed nitkellmu fuq l-anti-bullying u hemmhekk hemm tim ta' nies li qed jaħdem ovvjament f'da servizz inkluż għandhom ukoll policy biex jimxu magħha. Student Support Services huwa wkoll taħt l-istess struttura mill-counselors, youth workers u gradi oħra, dak nitkellmu ovvjament għall-istudenti, guidance teachers fil-iskejjel rispettivi u senior leadership team ovvjament fl-iskejjel. Għal l-impjegati hemm il-gvern joffri l-employee support program bħalma nafu. Aħna bħala għandna servizz ta' terapija wkoll għall-membri u l-employers u l-entities għandhom ukoll is-servizzi tagħhom ovvjament fuq livell lokali. Rakkomandazzjonijiet minnaħa tagħna f'dan l-istadju huwa dan li irid ikun hemm figura reali, jiġri vera ta' kif inhuwa l-bullying fl-iskejjel u hemmhekk nistgħu nġibuha biss billi jkollna anke d-data li għanna niesa. Li irridu nħarsu lej Student Support Services biex jissaħħaħ is-servizz għax hemmhekk ovvjament għandna nuqqas ta' personnel u għandna anke turnover qawwija ħafna dawk il-gradi. U l-servizz ikun ukoll imwessa għall-iskejjel. Irridu nistabbilixxu wkoll l-extent tal-bullying bejn l-adulti u din hija xi ħaġa li aħna tinkwetana bħala trade union għax il-membri tagħna huma suġġetti għaliha f'diversi istanzi anke fejn jidħol bullying minn ġenituri jew inkella kummenti fis-social media li jkunu ġejjin minn persuna qas biss tkun tafhom imma ovvjament jattakkaw l-individwu. L-istrutturi ta' online bullying irridu jissaħħu hemmhekk ovvjament jistgħu inħarsu lej anke il-mod ta' kif il-social media qiegħda taffettwalna anke f'dan l-aspett. Li jkun hemm channel għall-impjegati li jrappurtaw bullying u dan huwa xi ħaġa li fil-fatt għadna kemm semmejna u nixtiequ li jkun hemm direct channels, jiġifieri mingħajr ma toqgħod tgħaddi minn Ċikku Peppu Pawlu inti taf li ħadd kurant tali u tista' tirrapporta każijiet ta' bullying hemmhekk. U hawnhekk ħanagħmel naqra enfasi fiha li s-soluzzjonijiet bħalmuma semmejt tnejn mhux kombinazzjoni għax għandna esperjenzi. Irridu joqogħdu attenti milli huma stess jissapportjaw il-bulis. Jiġifieri kellna każijiet reċenti, CRPD u anke il-Commissioner tal-Edukazzjoni fejn l-Ombudsman li imorru persuni li huma magħrufin li huma bullies fuq kulħadd u jsibu il-ken jew is-support tagħhom. Dik hija xi ħaġa li dawn l-istituzzjonijiet irid joqgħdu attenti ħafna minnha għax jagħmel ħsara kbira kemm is-settur u anke l-individwi li jkunu affettwati. Ġifieri dan li qed ngħid fuq is-CRPD u l-Commissioner qed ngħid dak li ġara fl-aħħar sitt xhur viżavi ċertu sitwazzjonijiet. Niġu għall-assigurta. Issa, is-sigurta fil-każ tal-iskeri tal-Istat, is-sistema għandna bħalissa ġiet implementata fl-2020, wara li konna għandna diversi snin nitolbu lill-Gvern li jdaħħal personel ta' sigurta fl-iskeri tal-Istat, u hemmhekk fl-2020 kienu ddaħlu daw il-personel ta' sigurta, għall-ewwel kienu piloted għal-ftit xhur mbagħad kien hemm roll-out nazzjonali. Għalfej, għax finalment qabel 2020 ma kien hemm l-ebda struttura fil-tħul tal-iskejjel li tista' iżommok milli tidħol għal xi ħadd jew inkella milli tagħmel li trid. Ġrina niftakar nagħmel viżit fl-iskejjel u laqqas biss jafu minn jien, anke qabel ma kont fil-mjuti, u nibqa' dieħel u nmur fejn irid. Lum il-ġurnata għandek persuna li twaffqek tgħidlek xi trid u tiċċekkjak, eċetera, eċetera. Li hija xi ħaġa importanti. Is-servizz huwa subcontracted. U l-iskejjel f'dak il-perjodu wkoll għamlu l-upgrade ta' CCTV propju anke linkjat anke ma' dal-persuni tas-sigurta. Fil-każ ta' l-iskejjel li mhumiex tal-istat, hemm diversi arranġamenti, uħud minnhom għandhom persuni ta' sigurta impjegati għalhekk, oħrajn għandhom receptionist li qed jagħmlu wkoll l-istess ruol ta' sigurta, però qabel 2020 il-perċezzjoni kienet li in-non-state għandhom iżjed sigurta mill-iskejjel tal-istat. U dikha kienet xi ħaġa li l-inna kienet weġġana għax nafu li anke kien hemm anke accidenti f'dak il-perjodu anke qabel 2020 ta' persuni li finalment iggwerlew individwi għax baqgħu deħlin isu xejn mhux xejn. Fil-każ tal-post-secondary u tertiary education hemm l-arranġament ta' personal ta' sigurta wkoll fl-iskejjer simila ħafna għal dak li hemm tal-istat.
Dan issuġġerixxi xi ħaġa żgħira. Barra l-fatt li ikollok persuni ta' sigurta mal-bibin tal-iskejjel, jiena naħdem ġa skola post-sekondarja. Ġifieri aħna għandna sistema fejn it-tfal joħorġu jitflu, ġifieri x'in ikollok free lesson, eċetera. Ma m'għandekx sistema li turik li minnu dieħel huwa żgur studenti jak. X'inti għandek numru ammont kbir ta' studenti, teħlin u ħerġin, ġifieri. Jista' jkun li xi ħadd jidħol minn barqas tinduna anke l-uffiċjal tas-sigurità. Jiena forsi nissuġġerixxi li għandna pajjiż sejjer irqudiel fid-dħol AI u nibdew nużaw ċertu teknoloġija anke biex wieħed jidħol u joħroġ minn ġa l-iskejjel. Biex żgur ikollna sistema li tkun tajba u effiċjenti sabiex dak li jkun tkun taf minnu dieħel u minnu ħiereġ. Anka ħafna drabi l-bibin tal-iskejjel ġie li kienu jkunu l-gates u mhix magħluqa, miftuħa. Jiġifieri jiena nemmen li kull skola għandu persuna toħodha skola lija, mhux one size fits all. Għaliex kull skola għandha realtà tagħha, kull realtà hija differenti, kull area hija differenti, u naħseb kull skola għandha l-bżonnijiet tagħha u l-eżiġenzi tagħha. Jiġifieri tajjeb li naraw. Anke jisfor, kem bżon jiva jisir studju jaraw f'kull skola l-bżon jintaxħa xin huma sabiex nittarget jaw fejn hemm bżon.
Onorevoli Abella, naf li xtaqt tagħmel rimarka dwar dan?
Rimarka rigward li semmet il-kollega rigward l-AI. L-AI ma jidħolx f'dan il-kuntest ta' hawnhekk. Ovvjament is-sigurtà teknoloġija, s-sigurtà naħseb illi tista' ssir. Mod ta' fingerprint, xi ħadd semma l-card, il-card ukoll instant jgħid xi ħadd jiena jidħol biha. Ġifieri ma naħseb illi jekk għandu hekk għandna nagħmlu sistema nagħmluha bil-fingerprint wieħed jista' jidħol.
Ġifieri access control system.
Ġifieri naħseb jiena dan huma metodi li llum il-ġurnata inna nafu bihom u inna għandu qiegħin bihom fuq fingerprint recognition u hekk biex tidħol anke għandna ħafna uffiċini llum il-ġurnata m'għamrim dawn. U naħseb ikun metodu ta' kif wieħed jassigura li l-istudenti qegħdin Edina, fissazzjoni kollok għat-tendenza u kollox, xija system automated u inti tkonta fil-studenti kif ittib u għet. Naħseb jena hija sistema l-iżbur ħat inżel tajjeb kif ukoll mal-iskola, mal-edukazzjoni, mal-għallija, ma kif ukoll mal-ġenituri ukoll. Qed naħu pjaċir li qed issemmi fejn jidħol security u fejn ikkonfermajt ukoll li kull skola, sew qed ngħid kull skola għandha uffiċjal tas-sigurtà, ġifier qed nitkellmu fuq kemm skejjel primari, kif ukoll sekondarji u anke post sekondarji u x'hekk tal-gvern kif ukoll
tal-gvern hemm struttura li hija ċentralizzata bil-kuntratt. Skin independent u tal-istat għandhom istrutturi tagħhom imma tista' tgħid li.
Hija parti mill-policies and practices ta' kull skola.
Yes, l-lum il-ġurnata. L-lum il-ġurnativa.
Grazzi.
Rigward protocols. Protocols nazzjonali as such memx in place ta' sigurta u l-iskejl għandhom il-protocols tagħhom. Jimxu ovvjament skont il-prattika, però jimxu wkoll anke skont il-job description tal-personnel ta' sigurta. Ġifri hemmhekk ovvjament id-duties huma magħrufin u għal daqstant jagħmlu il-protokolls tagħhom. Per eżempju, waħda mill-aspetti li għandna u l-inqalat anke reċentement viżavi l-inċident li kellna Pembroke kienet jekk hux qed nagħmlu tfittxijiet fil-basktijiet. Li ovvjament xi ħaġa li hemm skejl li jagħmluha, hemm skejl li jagħmlu inqas u hemm skejl li ma jagħmluhiex. U dik hija xi ħaġa li hija best practice li tista' ovvjament tkun eventwalment integrata anke fi skejl oħrajn. Aħna wara l-inċident ta' Pembroke ovvjament tlabna li jkun hemm revision tal-protocols u hemmhekk fejn imbagħad fl-istess min prattikament il-Ministeru waqqaf dan l-Action Group basically. Ħajkun qiegħed jistabbilixxi basically x'qiegħed isir fl-iskejjel viżavi sigurta u jagħti rikkomendazzjonijiet il-Ministeru biex kun jista' jimpruvja s-sitwazzjoni kif inhi. Aħna rappreżentati ilejn qiegħda f'dan il-kumitat jidhir li l-taqa darba. Dal-kumitat mhux magħmul biss minn edukaturi, huwa magħmul minn persuni li għandhom esperjenza anke fis-sigurta barra mill-iskejjel biex ovvjament ikun hemm l-ekspertiż ta' kulħadd. Recommendations tagħna minn naħa tagħna huwa sharing of best practices, l-aspett li kont qed insemmi ta' tfittix fil-bastijiet kif anke torganizza dħul il-ħruġ il dawn ma' kollha affarijiet li rridu nħarsu lejhom. L-updating ta' security protocols għax kif għadnilkom hemm fuq livell ta' skola hemm ovvjament rridu nħarsu lej livell anke nazzjonali. Id-duties ta' security personnel jekk hemm il-ħtieġa, għax daw issa ilhom ovvjament 5 snin u fuqhom, jekk hemm xi ħtieġa id-duties anke jiġu updated, u li jkun informati l-impjegati tal-iskejjel dwar il-miżuri ta' sigurta. Jiġifieri li jkollok informazzjoni anke li tgħaddi għand min qiegħed jaħdem proprju f'dak il-post tax-xogħol. Dak minn naħa.
Tiftix ċol-basktijiet. Tista' ssir mill-edukaturi?
Mela, ara, hemm ħafna skejjel li ilhom jagħmluha snin mingħajr diffikultà ta' xejn. Meaning, l-student ibattal il-basket qudiemek, int ma tmiss xejn.
Legalment you are covered as an
issa, dik hija waħda mill-argumenti li hemm bħalissa. Hemm min jaħseb li mhuwiex covered, ma ħadniex par legali f'dal istadju, ġifieri ovvjament irdu noħduh. Imma hemm min għandu dubji dwar jekk aħniex covered jew lenin għamlu dan il-proċess given li ovvjament aħna maħniex pulizija u maħna xejn. Li żgur li dejjem kien rakkomandat u jien nafa minn dejjem huwa li inti ma tmiss l-oġġetti tal-istudenti. Imma tħalli lilhom li jiftħuhom u joħorġuhom quddiemek. Imma ovvjament jista' jkun hemm implications legali li jridu nħarsu lejhom.
Kun hemm xi ħaġa ġo fih xi jiġri minn hemm.
Li kun hemm xi ħaġa, ovvjament jekk hija xi ħaġa li hija prohibita għal-livell ta' skola, dik tista' tiġi konfiskata. Jekk hemm xi ħaġa li hija legali mbagħad, hemmhekk irid jiġu għażat il-pulizija ovvjament minħabba jekk humiex sustanzi, jekk humiex affarijiet oħra.
Importanti li naraw mhux humiex legalment.
Jiviva le dik żgur irdu nagħmluha. U hija parti anke minn dal-proċess anke ta' dan l-action group li qiegħed jaħdem fuqha.
Nirringrazzjakom ħafna ta' din il-preżentazzjoni u anke tar-rakkomandazzjoni u anke tas-suġġerimenti li għamlet ukoll l-Onorevoli Kamilleri. Iva, l-Onorevoli Abela.
Semmejtu, Marko, semmejtu.
Si oħra.
semmejtu recommendations. Forsi xtaqt nara jena kif qed nipromovu is-suġġett tal-online ethics, per eżempju, fl-iskejjel, u wis aktar mhux biex nagħmuha lill-istudenti biss, imma wkoll l-interess li qed juru l-edukaturi biex ovvjament jkunu aware ħalli jkunu jistgħu waslu l-messaġġ mhux biss l-itfal tagħna ma anke l-ġenituri tagħhom. Kien hemmx di rikomandazzjoni. Li hija importanti u fundamentali.
Le bla dubju fundamentali. Ara, is-suġġett mhux suġġett per se bħal ma taf, imma hu suġġett li jidħol f'diversi suġġetti. Ġifieri nafżgur huwa li PSCD qed jagħmlu diskussjoni fuq bħal meta jagħmlu diskussjoni anke f'ethics bħala suġġett. Però hemm aspetti u dan huwa wieħed minnhom. Nistgħu nħarsu anke li jkun aspett kurrikulari li inti tidħol f'kull suġġett jew f'ħafna mis-suġġetti biex iddaħħal dak naqra l-aspett għall-istudenti. Hemm ukoll entitajiet li qed jagħmlu xogħol u qed imorru fl-iskejjel anke biex jagħtu dik l-informazzjoni. U dik hija dejjem xi ħaġa hija importanti ħafna. Għax ħafna darba jekk tiġi minn entità minn barra, iżjed jagħti każ dak li jkun milli qed jgħidilek minn ġewwa.
U kollegi tagħna li
ekku jagħmlu
dan ix-xogħol verament proset u saħħ tam fuq cyberbullying.
Grazzi.
Grazie ħafna nistieden biex issa fuq din il-mejda jingħaqdu magħna s-Sinjura Ritjen Borsaliba li d-Direttur Ġenerali wkoll is-Sur Karl Kolejro l-istess mill-Ministru l-Edukazzjoni. Natikom il-wara nofsinhar it-tajjeb u fidejkom għall-preżentazzjoni.
Good afternoon.
Jimporta il-wieġeb li l-onorevoli Abela.
Iviva Melania, onorevoli Abela, għanna
fuq l-istruttura. Mela, jiena responsabbli mill-bullying fl-iskejjel, tajjeb. L-anti-bullying service twaqqaf fin 99, iġifieri għandu 32 years, u xek, 27 years. In-nies li kienu jaħdmu f'dan is-servizz mill-bidu tiegħu taw ħajjithom għall-iskejjel u x-xogħol li jagħmlu huwa inkredibbli. Illum għandna seba' liema li jieħdu ħsieb il-kulleġġi kollha. Tajjeb, issa fuq l-istruttura tinsix li aħna għandna tlek livelli. Mela inti għandek l-iskul level, għandek il-college level u għandek il-national level. Mela inti l-itfal fl-iskejjel għandhom it-teachers u l-guidance teachers. Mela minn hemm ħad tibda l-problema. Issa jekk il-guidance teachers jaraw li hija naqra iktar serja, hemm illum il-psychosocial team ma' kull kulleġġ li fih numru ta' practitioners fosthom psychotherapists, counselors, prefect of discipline, tajjeb li hum mbagħad jittakiljawha huma. Jekk is-sitwazzjoni tkun iktar severa, tajjeb jidħol in-National Service li huwa l-anti-bullying service. Tajjeb li semmew l-istatistika 6-7 u matana tal-livell tagħna. Right? Ovvjament isiru ħafna interventi minn nies kollha l-edukaturi ġifieri fl-iskejjel ġifieri n-numri huma ħafna kbar minn hekk. Tajjeb, għax taqsi niċċara laqxejn ta' grazzi.
Grazie tal-klarifika tiegħek, imma waqt li qed titkellem xtaqt forsi tikklarifika aktar għax inti qed tinna ikoll hemm każijiet aktar serji. Meta tgħidu aktar serji, jiġifieri hemm xi kriterju oġġettiv li dan huwa serju u dan mhux serju. Dan mhux jiddependi mill-feelings tiegħi jew mill-opinjoni tiegħi, imma minn oġġettivament għax inkella se nispiċċaw li wieħed iħossu li hu serju u li hu ma ħossux li serju.
Mela, din hija differenza bejn guidance teacher u counselor. Tajjeb, il-counselor jiġi fuq il-guidance teacher. Il-counselor studja għandu l-kwalifiki, tajjeb, biex daħal f'dak il-mestier. Issa, il-guidance teacher jaf li r-rimit tiegħu tasal sa ċertu limitu. Jiġifieri, jien naf jekk hemm swat aggressiv jew hemm naturi oħrajn ta' problemi oħrajn. Ġifieri fil-familja, tifhem, ġifieri huma jafu l-guidance teachers tagħna ilhom hemm snin fl-iskejjel jafu fejn hu l-limit tagħhom. Issa, fejn jaraw li t-tfal għandhom bżonn it-terapija, ovvjament se jirreferu għall-counselor u l-psychotherapist.
Ma teżistix forma ta' uffiċjalment bil-miktub lista għaliex kif naġanajt,
immorru
fuq suġġettiva hawnhekk.
M'hemmx lista, imma li nista' ngħidlek huwa dan. Guidance teachers tagħna għandhom ħafna esperjenza, ilhom ħafna fl-iskejjel. Tajjeb, snin tu għad, ġviri. Jafu, jafu, kolla jafu fejn emżon lajnuna, right? Ġviri, imbagħad isir irriferi. Issa fejn jidħol il-bullying, aħna għandna daw l-allima li jaħdmu full-time fuq bullying il-ġurnata kollha. Tajjeb, u jekk ikun hemm bżonn interventi tagħhom hemm riferi apposta għalihom. Tajjeb, u dawk huma 627 li semmew diġà li jkunu bil-miktub. Għax dik hemm differenza għaliex edukatur jista' jgħidlek isma' jiena għandi dal-każ. Issa jekk ikun serju, aħna jgħidu mela rridu bil-miktub. Bil-miktub ridt isir irriferi. Mbagħad uħut jgħidu l-għalhom l-ħallin ħannu ħsibu jien. U ma jikbux. Tifhem, mela dak ma jiġix madud ma' referens tagħna għax jittakil jew huma.
Nissuġġexxi xi ħaġa żgħira li jiena nemmen ħafna li you have to teach the educator dejjem. Sik importantissima. Jiġifieri meta jkun hemm anke forsi min-naħa tagħkom li tippruvaw iduru kull skola. U taħtu dik l-informazzjoni xi kultant orret jiġifi email, ħafna karti, u għasabieħ li tiddiskuti, diskussjoni m'hemmx isbaħ minna, jien nemmen jera. Jiġifieri li jkollna forsi reaching out għal kull skola li we make aware all the teachers ta' dawn is-servizzi fuq bullying li jeżistu, tkun ħaġa sabiħa naħseb jiena. Għaliex jiena kemm inhi edukatriċi s'issa għadni ma lqajtx magħha. Jiġifieri il-fatt li meta jiena naf li nkun nista' nċempel u nieħu l-informazzjoni kollha jiġifieri hemmhekk naqblu. Imma li jkun hemm tip ta' reaching out, jiena toġobna ħafna l-kollaborazzjoni bejn is-servizzi edukattivi. Forsi jiena ideali, ħolma, eċetera. Imma kultant tajjeb li jkun hemm anke face-to-face encounters. U li tpoġġi bil-qiegħda ma' staff ta' skola u dak li jkun jista' jipponilek id-domandi tara x'hemm bżonn and you take it out. Għaliex ħafna drabi jisna nieħdu ċertu affarijiet dejjem ishom for granted. U mbagħad x'intiġi ġo fija s-sitwazzjoni tgħid x'ħan nagħmel.
Nista' nġib. Mela, jiena nista' nirrispondi l-iskjel tal-gvern. Tajjeb, aħna kulħadd jaf dina. Jiġifieri cope sessions isiru. Tajjeb anka fuq dan is-suġġett. Ovvjament trid ikun onest u ngħid li fil-bidu tas-servizz aħna konna aktar effukati fuq prevention rather than intervention, però llum ovvjament bin-numri li għandna l-intervention ħadu over mill prevention. Barra minn hekk it is very difficult to call in the parents. Jiġifieri llum il-parents mhux bħal qabel fl-antik konna nimlewha sala, illum ma timlix sala għax illum kulħadd xogħol. Jiġifieri jekk inti ħatajat il-parents, ħatajtilhom għax verament hemm bżonn huma għandhom bżonn jisimgħu xi ħaġa li hija importanti. Jiġifieri il-parents qed nagħmlu hybrid sessions aħna, ħalli min ma jkunx jista' jiġi l-iskola fiżikament, we reach to them through the internet. Anka sekondarja. Tajjeb, naħdmu ħafna fuq il-lingwi wkoll għax tinsirx li għandna ħafna barranin. Jiġifieri aħna llum nitkellmu bl-Ingliż u bil-Malti apposta ħa nilħu lil kulħadd. Qed tifhem ma xafx skejjel li għandhom iktar barranin milli Malti.
Kemm inżid xi ħaġa mala qalet il-kollega. Ma nafx jekk forsi hux qegħdin f'din il-ħaġa f'da żmien, jew hekkux possibbli li nasbu. Għal din l-idea li qed inpoġġu l-qudiem. Tipo ta' f'kulinkwa post ta' kostruzzjoni jkollok il-health and safety officer. Ma sal iż-żmien li konna an ethics manager or this kind of setup ġo kull skola barra li jkollok security person li jkollok persuna li inti tista' kemm il-counselor tfal, il-ġenituri. Kull skola.
Jina nixtieq li konna daw in-nies imma il-problema ta' riżorsi hija serja ħafna. Tajjeb, jiġifieri aħna llum għandna wkoll il-Blossom Project fl-iskejjel li huwa tal-Malta Trust Foundation. X'differenza hemm bejn dak il-proġett u aħna? Id-differenza hija li through the Malta Trust Foundation huma jaħtru counselor għal skola waħda. Illum il-Malta Trust Foundation għandha 15 skola Malta Għawdex li hemm counselor jew psychotherapist disentu, jiġifieri ikun ġol iskola waħda biss. ideali tkun vera xogħol sabiħa li jinvolvi il-kull ħadd
jispjega kollu. If I may, ejja noqogħdu attenti, pastoral care hija parti mid-duty ta' kull SLT member. Jekk aħna l-pastoral care ħana s-soċċewa neċessarjament ma' rwol wieħed ma' persuna waħda fl-iskola se nkunu qegħdin nisparaw f'saqajna. Din hija l-istess frame of mind li qed nippuxxew fl-inklużjoni. L-inclusion mhijiex ix-xogħol ta' deputy head wieħed jew tal-head of school, hija commitment li kull SLT member, kull edukatur irid jieħu sabiex aħna noħolqu ambjent inklusiv, ambjent li hu sikur. Illum il-ġurnata l-SLT barra l-pastoral care li huwa mifrux bejn il-roli kollha, ġeneralment bħala duties jitqasmu b'tali mod li inti l-student għandu reference point li huwa deputy head partikolari. Jekk ma jpostux komdu ma dak id-deputy head partikolari, hemm deputy head oħrajn jew hemm il-guidance teacher kif qal tajjeb Karl. Però rridu niġġieldu l-idea illi pastoral care, because this is all pastoral care, hija duty huwa x-xogħol ta' persuna waħda fl-iskola għax inkella fil-verità ħankunu qegħdin nisparaw f'saqajna.
Grazzi ħafna, naħseb li nistgħu nagħtu bidu għall-preżentazzjoni.
Mela, tajjeb ħafna. Mela, il-preżentazzjoni tiegħi bażikament ħadd inqasam qisu fuq tliet aspetti. Wieħed minnhom naħseb illi tkellimna ħafna fuqu the statistics and trends, in-numri huma numri, jiġifieri m'inhiex ħa nippreżenta numri li huma differenti mill-li preżenta Marco qabli għaliex fil-verità qed nitkellmu fuq l-istess studji. Imbagħad anke jekk miss naqra żgħira fuq Karl se nkun qed naċċenna fuq is-servizzi tal-well-being services li wieħed mid-direttorati li mmexxi jiena. Imbagħad se naqsam ftit fuq l-aspett ta' school security illi ilna ħafna naħsbu fuqu, ovvjament id-diskussjoni tqanqlet iktar minn Novembru Diċembru li għadda u tajjeb li nagħti overview ta' x'sar s'issa minn dakinhar. Fejt u statistika il-numri huma dawk li ġew ippreżentati fil-PQs tajjeb li ngħidu l-istruttura fil-primarja hija differenti minn dik tal-middle school tas-sekondarja. Mela fil-primarja sal-lum il-ġurnata tmanniex guidance teachers disentum ġol iskola. U allura jista' jkun illi fil-primarja l-SLT ħoss li għandu jirreferi għax m'hemmx guidance teacher fl-iskola li jista' jittekilja il-każijiet tal-bullying. Din hija dan huwa rowl illi qegħdin nitkellmu fuqu sabiex jibda ikollna fl-iskejjel primarji l-guidance teacher ġol primarja, però n-numri huma dawk. L-International Statistics l-istess Marco rifera għalihom hemm l-istudju tal-PIRLS hemm ukoll il-PISA illi jidħol ftit fuq sense of belonging fl-iskejjel f'waħda mill-mistoqsijiet tiegħu. Malta fil-verità meta tara l-International Studies bħala trend issegwi ħafna dak li qed jiġri barra minn Malta. Jiġifieri hemm decline internazzjonalment fil-forma ta' bullying it-tradizzjonali, però qed naraw search kif tajjeb qed twintom fejn jidħol cyberbullying. U naħseb illi anke id-diskussjoni li hemm bħalissa fuq social media u l-użu tiegħu għal-tfal għad-adolosċenti naħseb hija ġejja fil-verità fil-mument it-tajjeb għax qed naraw ħafna każijiet ta' bullying illi jsir barra l-ħitan tal-iskola, però mbagħad b'xi mod jew ieħor ir-repercussions nibdew inħossuhom fl-iskejjel. Ġvillum il-ġurnata qegħdin nesperjenzaw tfal illi anke minħabba sijat twal illi qed ikunu fuq is-social media barra l-exposure il-ħin kollu tal-messaġġi li tkun qed tagħti is-social media għandna tfal li saħħan sintranka jorqdu fil-klassi għax mhux qed jieħdu biżejjed irqad. U hawnhekk ovvjament aħna bħala sistem edukattiva naċċennaw ħafna u nenfasizzaw ħafna l-importanza tal-familja, tal-parental control, li l-parent irid jieħu ownership taf x'qed jiġri fid-dar. Aħna ngħidu li f'saf ta' snin ilu id-dar kienet is-safe space ta' tfal. Illum il-ġurnata dawk il-boundaries spiċċaw bis-social media u għalhekk inkwetati fejn jidħol is-cyberbullying.
Ixtaqt nsaqsik fuq letajiet qed titkellem dwar daw l-eżempji, qed tifhem? u anke bħalissa d-dejja konsultazzjoni pubblika relatata mal-medja soċjali. U kif minħatakom, kif tħarsu part mill-konsultazzjoni wara kollox, fuq l-età tas-social media. Kumment minħatkom fuq din ħaġa, part mill-konsultazzjoni biex ngħidek imma.
Kombinazzjoni, jiena kont parti mill-konsultazzjoni pubblika. Il-proposta li tkun qed tifflowtja l-intellaw l-età sa 16 hija fl-opinjoni tiegħi mhix realistika. Kombinazzjoni li ġimgħa kont qed nitkellem mat-tifel tiegħi qabad lid-diskussjoni hu tiegħi għandu 17 years. U mill-perspettiva tiegħu qalli timmaġina inti żgħażagħ ta' 16 sena m'għandhomx exposure ta' x'qed jiġri hemm barra, qalli x'soċjetà nkunu qegħdin fil-verità nibnu mbagħad ta' 16 mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jista' bniedem jivvota. U nista' nifhem it-tip ta' raġunament. 13 sena però minn naħa l-oħra fl-opinjoni tiegħi bħala edukatriċi hija żgħira ħafna. Għaliex għax ta' dik l-età bioloġikament, psikoloġikament, it-tfal għadhom mhumiex iffurmati biżejjed, il-moħħ għadhom mhux iffurmat biżejjed biex jiffilterja, biex ikun jista' jagħmel ċertu distinzjoni bejn affarijiet li huma reali u affarijiet li mhumiex. U allura jiena għalija bl-età ideali hija 14-15. Having said that, l-implementazzjoni hija l-ikbar challenge fil-verità. Jiġifieri llum il-ġrata nafu illi inti fl-aħħar mill-aħħar jista' jkollok l-account tal-parent, tajt it-tablet jew il-mobile phone lit-tifel jew it-tifla ta' 12, ta' 10, ta' 9 u xorta aċċessatu. Jiġifieri naf li ħan irrepeti li nnifsi ma ngħidha dejjem f'kull fora. Jekk aħna ma' sistema edukattiva mhux ħan ittakiljaw x'qed jiġri fil-familji tagħna, għalxejn se nagħmlu miżuri u liġi u policies u riformi għaliex irridu nikkonvinċu lill-parents li fil-verità that is the way forward. Iva, naqblu.
X'inhi hija l-esperjenza tagħkom ukoll semmejt l-età? Dal-abbuż fuq is-social media, abbuż ta' screen time u hekk. Milli meta
naraw. Naħseb the youngest li rajt sissa jiena year 5 li esperjenzajt jiena personali li ġi kas qudiemi 9 years. Fil-middle school mbagħad ġifieri qed nitkellmu 11-12 nibdew naraw increase. Sena qleb issa fuq is-servizzi Karl diġà tkellem ħafna fuq l-istruttura illi għandna aħna. Aħna għandna l-anti-bullying services, ġifri hemm nies professjonisti fil-verità illi għandhom l-esperjenza jieħdu training, siflu anke barra minn Malta biex ikomplu jesponu lilhom infushom għal trends riċenti. Xogħolhom huwa li number one jagħmlu intervent kemm fuq każijiet individwali, però fejn inħossu li hemm bżonn anka intervent mal-klassi, anka bħala xi kultant peer preparation, dik issir mis-servizz tal-anti-bullying. Ja isiru kollezzjonijiet mat-tfal ovvjament mal-istudenti biex ifhemuhom fuq il-bullying għax mhux kollox għandu jiġi klassifikat bħala bullying. Isiru wkoll meetings u cope sessions mal-alliema, mal-staff u anka mal-ġenituri. Having said that ukoll is-servizz nirreklamaw ukoll mal-NQTs. L-NQTs huma the newly qualified teachers. Newly qualified teachers jagħmlu jumejn training magħna u biex huma jkunu jafu bis-servizzi dan huwa wieħed mis-servizzi illi nispjegawlhom anke minħabba proċess ta' referral. Barra minn hekk l-anti-bullying services jaħdmu tajjeb ħafna llum il-ġurnata l-kollaborazzjoni hija sabiħa immens mal-community police. Fil-community police bdejna konna pilot project l-iskola tal-Ħamrun il-liċeo fej bdew jitħlu waqt il-break pajzana jitkellmu mal-istudenti waqt il-break magħhom kien hemm ukoll youth workers dan il-tip ta' kollaborazzjoni qegħdin insaħħuha iktar biex kemm jista' jkun nidħlu inter-agency fl-iskejjel.
Nħu post li qed tkollaw dak tip ta' informazzjoni u edukazzjoni lit-tfal. Imma ma taħsibx ukoll li forsi il-bullying kellu morru għall-mamma tiegħu kważi li għandek livell ta' personalità, ġifieri għandek nies li ġejjin li huma forsi bullying fil-familji kif qed tgħidu intkom. Imma jista' jkollna u ma rridx niftehem ħażin li dan ġej ukoll anke minn kwistjonijiet multikulturali fil-pajjiż tagħna. Sa, jina nemmen ħafna fil-multikulturalizmu, ġifieri ma rridx niftehem li jinkontra din ħaġa. Għaliex hemm ħafna pożittivi, imma bħal kull ħaġa fih il-pożittiv u fih il-negattiv. Jista' jkun li t-tfal tagħna mhux qed jiġu edukati minn età żgħira li jisma' fil-pajjiż tagħna għandna nies li għandhom drawwiet differenti, għandhom reliġjonijiet differenti, għandhom kulur tal-ġilda differenti u hemm id-differenza li sa 30 sena ilu id-differenza ma kienx tiżisti, imma llum taqbel ma naqbilx imma qiegħda hemm. Taħseb li ħafna mill-bullying li anke kellna dal-aħħar rapportat kien ġej proprju minħabba kulturi differenti u kif inħarsu lejn ir-raġa u l-madam u differenti u allura mhux kun aħjar flok naraw is-sintomi li qed ikollna l-effetti naraw il-kawża u l-kawża nittrattawha billi nedukaw l-itfal tagħna minn età żgħira is-sabieħ u l-pożittiv tal-multikulturalizmu u anke l-perikli li hemm f'dan ir-rigward.
Minix ċerta jekk naqbilx miegħek illi nassoċja l-bullying neċessarjament mal-multikulturalizmu. Fis-sens illi aħna nafu qed naraw qed tiġri fl-iskejjel tagħna. Illi mela ħanibdew mill-iskejjel primarji.
Ħanikklerifika x'faċli nftieħ. Mhix qed ngħid hija l-kawża, qed ngħid hija waħda mill-kawżijiet. Ġifieri anke reċentement il-każijiet minn qed insemmi huma kienu kkawżati proprju minħabba fatt ta' multikulturalizmu. Nġan najt, jina favol multikulturalizmu, u mux najt li hija l-uniku kawza, ma' ed najt, tista' tkun waħda mill-kawżiet li tajjeb li aħna nindirizzaw.
Ara, fil-primarji, fil-verità mill-osservazzjonijiet tagħna, it-tfal jintegraw ħafna. Illum il-ġrat għandna l-fenomenu ta' second generation migrants, li fil-verità jkun hemm numru kbir minnhom li twildu għaw Malta, pero ovvjament kulturalment id-dar, ikunu esposti għal-kultura li oriġinarjament ġejjin minna. Iva, kellna inċidenti fejn il-ġlida, ħansejħula jew l-inċident ġara bejn speċjalment nazzjonalitajiet partikolari. Li aħna nippruvaw nagħmlu illum il-ġurnata wieħed mid-direttorat li mmexxin huwa l-International Learners Directorate. Li fih nimpjegaw fuq 30 dak li ngħidulu community liaison officers li jkunu nies illi ilhom jgħixu Malta, ġifieri dawn huma 30 persuna kollha minn nazzjonalitajiet differenti u ġeneralment li jkollhom naqra standing fis-soċjetà fil-grupp tagħhom. Nimpjegawhom magħna biex meta jkollna każijiet fejn inħossu lill-kultura taf tkun barrier. Indaħluhom fil-meetings u jkunu jistgħu jgħinuna biex ikun hemm dik il-cultural translation. Issolvi l-problema le, għax kif qegħdin ngħidu ġifieri il-bullying il-ġlied imur lil hemm mill-erba' ħitan tal-iskola. Huwa fenomenu li fil-verità naħseb irridu naħdmu iktar fuqu. Għaliex il-multikulturalizmu l-hom ġrata m'għadux assoċjat ma' lokalità partikolari. Però fil-verità qed naraw illi nfirex kważi ngħidilhom il-ġata fil-kulleġġi kollha.
Mistoqsija jidher li numru ta' snin li kont qrajt xi dokument illi jitkellem partikolarment fuq il-bullying mod partikolari waqt li t-tfal li kunu jivvjaġġaw għall-iskola. Naf li minn dak iż-żmien ħadtu azzjoni anke bħala Dipartiment tal-Edukazzjoni jekk għax ikun hemm każijiet ta' bullying fuq il-vannijiet tal-iskola għaliex ħafna ġenituri għadhom dik il-perċezzjoni u allura jippreferu jwaslu huma l-itfal tagħhom milli jibgħatuhom bit-trasport tal-iskola illum il-ġurnata huwa addirittura b'xejn.
Mela aħna nafu li trasport huwa servizz li jingħata mhuwiex dritt assolut bħall-edukazzjoni. Ma neskudix illi għatem kazijiet ta' bullying, pero fejn jiġi rapportat bullying għanna l-School Transport Unit illi jekk ikun hemm bżonn anka temporanjament iwaqqaf is-servizz tal-persuna. Fejn skola tħoss li aħjar dik ir-rotta tkun supervised minn adult, hemmhekk issir riferi lill-Board ta' Supervisions tippreżenta l-każ bħala skola u nipprovdu supervision fuq it-trasport. Mhijiex is-soluzzjoni favorita tiegħi għax hekk għandi każ ta' bullying. Irrid nipprova nittakilja l-bullying iktar milli jkolli xi ħadd supervisor. Però eħe ġili jkollna każijiet fejn iħossu li aħjar ikun hemm adult fuq ir-rotta biex nevitaw ċertu inċidenti. Li kont se ngħid l-ewwel fuq l-anti-bullying services li l-kollaborazzjonijiet huma diversi, għandna l-internal u għandna anke l-external stakeholders, jiġifieri bħala team jikkollabora mal-school leadership team, mal-college education and psychosocial team, mal-guidance teachers, mal-parents, il-nurture group, il-learning support zones, dawn huma kollha servizzi fl-iskejjel tagħna illi l-anti-bullying jikkollabora magħhom l-International Learners Directorate u l-Inclusive Education. Però mbagħad għandna wkoll l-external stakeholders naħdmu tajjeb ħafna maċ-Child Protection Services, għandna wkoll il-Community Police fejn ikun hemm bżonn mal-probation officers u anke mas-Cyber Crime Unit. Ħanaqleb issa ftit żgħira fuq l-issue tas-security u nagħti forsi ftit żgħira update ta' x'qed jiġri f'dak ir-rigward. Mela, ħanibdew minn hawnhekk il-commitment illi l-behavior management framework jinbidel ma sarx issa minn Novembru li għadda wara li kien hemm l-inċident ta' Pembroke. Fil-verità jekk wieħed ifittex fl-Istrateġija Nazzjonali 2024 diġà kien hemm commitment illi il-behavior management bħala framework irid jiġi revised għaliex m'għadux jirrifletti r-realtajiet li qegħdin niffaċċjaw illum il-ġurnata fl-iskejjel. Allura bħala behavior management ħankun qegħdin nittakiljaw b'dan il-mod. Issemma l-ewwel advisory board minn naħa ta' Marco illi kombinazzjoni niċċerja ħjiena li ħajkun qiegħed iktar jiffoka fuq l-issue ta' security u issa ngħidulkom ukoll ix-xogħol li sar fuqu. Barra minn hekk wasalna biex nippubblikaw standard operating procedure maqsuma f'ħames partijiet ta' x'għandhom l-SLT is-school community jagħmlu f'sitwazzjonijiet diversi ta' emerġenza. U issa nkellimkom naqra żgħira fuqu. Ħan uħorġu SOP ukoll fejn jidħol radicalization u extremism meta inti fl-iskola għandek suspett li xi ħadd huwa radicalized jew qiegħed jiġi estremizzat. U wkoll the actual framework tal-behavior management li għandna working group qed jaħdem fuqu li hopefully by October jkun jista' jiġi published. Ħanibda mill-advisory board. Kif qal tajjeb Marco, l-advisory board huwa magħmul minn an interdisciplinary team. Xogħlu se jkun li jagħti strateġiji lill-Ministeru ta' kif nistgħu nżidu s-security fl-iskejjel. Li użgur huwa illi l-iskejjel mhux ħanġibuha mħabs. L-iskejjel se jibqgħu skejjel, se nieħdu l-miżuri kollha li hemm bżonn, però ħammorru lilhom mill-idea ta' ħafna monitoring bil-metal detectors, tal-petrolling il-ħin kollu, għaliex fl-aħħar mill-aħħar xorta qegħdin nitkellmu fuq ambjent edukattiv li rridu nagħmlu ħafna nurturing. Minn barra minn hekk se nkunu qegħdin naraw bħala board li jkun hemm konsistenza fl-iskejjel kollha bħalissa għandna sitwazzjoni li jista' jkun iva li għandek skejjel jimxu mod u skejjel jimxu mod ieħor. Allura parti mix-xogħol tal-advisory board se jkun li aħna l-iskejjel mhux qed ngħidu kulħadd ħajimxi l-istess preċiż eżatt qisu bit-tick box, dik ukoll rridu mmorru lilhom minnha. Għax l-iskola tal-Ħamrun mhijiex l-iskola ta' Pembroke, mhijiex l-iskola tal-Rabat, mhijiex l-iskola tal-Mellieħa, imma li jkun hemm framework illi inti xorta tagħti dak in-naqra elbow space lill-head of school fejn jista' jaħdem. Barra minn hekk ħankunu wkoll qegħdin nipproponu mezzi ta' evaluation lill-Ministeru ta' kif nistgħu nissapportjaw il-behavior. fl-ewwel laqgħa x'tista' tqajna darba u se nkunu qegħdin nagħmlu t-tieni laqgħa fil-ġimgħat illi ġejjin qisu tkellimna.
Skużani. Min huma n-nies li qegħdin f'dan il-dan il-bord inti.
Mela jiena qegħdin ilu minn Diċembru, l-aħħar ta' Diċembru. L-aħħar ta' Diċembru mela, Dr. jew Professor Anton Gregg.
Aktar mill-li smiet ta' nies. Jinteressa lili huma l-kunċetti, ġifieri.
Yes.
MUT, pulizija, education, minn hemm fih.
Mela, għandna correctional facilities. Yes. Mill-correctional facilities, għandna psikjatra, għandna education officer li huwa speċjalizzat fil-counseling, għandna il-xaħat li l-expertise tijaw huwa security, ġifieri it's very multidisciplinary. Il-pulizija għandaħlu għom fit-tieni laqgħa u ħanajt għal xiex. Skużi? Le, però l-education psychologist tiegħu taħti wkoll, ġifieri nkun nista' fil-verità dana. Fl-ewwel laqgħa tkellimna fuq il-kunċett ta' CCTV, ġifieri bħalissa l-iskejjel għaddejjin minn trasformazzjoni fejn qegħdin nirranġaw l-iskejjel. Parti mill-infrastruttura ti tkun CCTV b'saħħitha biex inti tkun tista' b'mod jew ieħor tara x'qed jiġri. Tkellimna fuq security officers kif qal tajjeb Marko kum u kombinazzjoni il-kuntratt preżenti wasal biex jiskadi, illum iltqajt bdejt niltaqa' ma' gruppi ta' heads of school biex niġbor il-feedback ta' x'għandu jkun ir-rowl ta' security fl-iskejjel. U anka tkellimna fuq controlled access, min għandu jidħol u min mandux. Ħarġet ħafna l-element ta' professional development, illi l-edukaturi tagħna jridu jkunu trenjati f'de-escalation, u anka fuq trauma-informed practices. Tkellimna wkoll fuq l-importanza ta' nurturing environment, ġifieri li nifhmu min huma tfal tagħna d-demografija kif qiegħda tinbidel, il-first response team, il-kunċett ta' first response team. Tkellimna wkoll fuq risk assessment u fil-fatt ħan ikkollaboraw mal-pulizija biex indaħlu l-element ta' risk assessment f'kull skola biex nifhmu x'huma r-riski fl-iskejjel tagħna u tkellimna ħafna fuq il-way forward.
Important ħafna ftit.
Yes.
Għax interessani ħafna dan suġġett ukoll għaliex naħseb li s-sigurtà u inti tajjeb għad li ir-rabatt mhux bħall-belt u mhux bħall-furjana. Imma tinkludu kol anka il-binja partikolari per se. U saqsejtek minn hemm involuta għaliex naħseb din iċ-ċirkustanza għandna bżonn in inverted commas l-arkitett, il-peritur, wħol whoever, issa mhux qed ngħidlek l-isem tal-persuna jew li jara dik il-binja kif inhi magħmula għandix bżonn irranġar biex ikun iktar sigurtà li ħaġa għal minn ħajidħol jew jipprova jidħol. Jibri jek jina għu inti morru minna għunek, jina jini provu minn morru fil-skola tal-ħamru. Nitħlu? Jaw ma nitħlux. Għalke mi kuna security officer. Imma jek il-security officer kum point A. Point B. U għak għafird? Għax inti l-skola ma għandekx. Tix ma tista tħol minn diversi. U jina għaseb li ma nafx, jek nistax nissuġġeri li din it-tip ta' security konna xaħat li rrit jamlin nar, rrit jamlin għal-pajis analizi ta' kull skola. Għax ma nibdewx minn hemm, jiġifieri le mal-pulizija ħatajlek affarijiet li jekk inti mhux se tagħmel studju dwar kif inhi mibnija l-iskola ma fejn tista' tħol u ma tidħolx. X'għadit jagħmelulkom dak l-istudju? Għax inti jekk tajli ngħidlek l-iskola ta' ħattar kemm għandha security officer tajli wieħed. M'għandek se tpost ma fejn se tidħol, ngħidhom lok jiena minn fejn. Kif ħataqbad security wieħed, tajli għandna hawnhekk għandek kamera, hawnhekk ok. Għandha kamera u rajt nidiħed, issa x'għamilt? Qed nipprova ngħidlek hekk biex hekk qed tagħmlu dan il-grupp li huwa tajjeb, naqbel m'għandix problema, imma naħseb għandna lin joħroġ li rridu nibdu ħsieb.
Naħseb inti li qed tirreferi huwa
struttura tal-din.
U li hija parti minn risk assessment, ġifieri inti r-riskju.
Ma min ħajagħmlu dan risk assessment? X'għaj għamlu hekk il-pulizija?
Il-pulizija għax il-pulizija diġà adottaw mudell simili. Informati li jaddottaw model simili f'kuntesti oħrajn. Fit-tieni meeting li għandna bħala grupp ħanġibu lill-pulizija magħna.
Jina ti prova najdak li jekk il-polizija ta' għamil dan it-tip ta' xogħol, goal well and good.
Mela, ma naħħax li huma biss ħajamlu, ġifieri dan imbagħad għandek entitajiet oħrajn.
Min?
Għalhekk ħankun qegħdin niddiskutu.
Ma tinsasik min? Għax jiena hemm link missing ta' tifġed ngħidlek issa tajli hemm postijiet li għandhom bżonn iżgur li għandek, għandek l-airport, għandek il-freeport, ngħidlek hekk għaliex hemm esperjenzi. Jiġri ta' area li inti trid tiżomma sekura. U jekk għandna l-esperjenzi ta' postijiet oħrajn, nistgħu nutilizzaw jekk hemm bżonn anke l-isptar ma sepost tagħmel tidħol. Fim u l-iskola l-istess fl-iskola. U naħseb li kull skola għandha jkollha analiżi ta' minn fejn bniedem jista' jidħol. Kemm għandek ukoll ta' ħajt, kemm jista' taqbżu ma taqbżux. Jekk għandekx kamera żgħira le, u x'tagħmel wara jekk il-kamera taqbadil xi ħadd f'dak il-post u fost il-post ijiet. Jekk irrid nidħol biex nagħmel għal teacher, jew irrid nidħol għal xi ħaġa. U tħalt, min ħajwaqafni? Għax għandi security, you know what I mean, il-bat il-pulizija, għandna link ma l-iskola isma' emerġenza. Għandna din nisess, jek għanna tajjeb, jek maniġa din saqsi.
Eħe, din se tkun SOP ġifieri finalizzata fuq radicalization u extremism biex kemm jista' jkun l-iskul communities tagħna jkunu jafu x'huma l-indicators li għandek xi ħadd qed jiġi radikalizzat u x'għandek tagħmel. Issa bih ta' din l-SOP hija li se tkun l-ewwel SOP tagħna bħala education illi parti minnha ħad tkun iddedikata għal għal-tfal illi huma fuq l-autism spectrum. Ġifieri tfal illi huma fuq l-autism spectrum ġeneralment ikollhom tendenza li jiffissaw fuq xi ħaġa mhux neċessarjament ifisser li hu qed jiġu radicalized. Wara dik l-SOP ħad tkun qiegħda wkoll tieħu in consideration kif għandna naġixxu ma' tfal illi huma neurodivergent.
Nagħmel domanda żgħira.
Yes.
Għax qed issibha ħafna l-istudenti. Għandkom sistema jew qed taħsbu biex timmiljoraw sistema anke fejn mhux biss l-istudenti jista' jkun l-teachers
jiġu parti mill-SOP meta jkollok edukatur. Ija.
U meta jkollok anke qed ta' skola.
Meta ngħid edukatur qed nitkellem fuq il-ħajrarki kollha.
Jiena nemmen li għandha tikkopri kull persuna li hemm ġol iskola. Mill-cleaner sal-clark.
Ġvidi l-SOP tikkavera ħafna minna fuq l-istudenti, però hemm sezzjoni minna meta inti għandek edukatur bħalma għandna il-proċedura l-ġdida tal-anti-substance fejn fiha tinkludi anke jekk inti għandek suspett li edukatur jew xi ħadd mill-istaff tal-iskola illi qiegħed juża sustanza x'għandek tagħmel hija proċedura differenti milli tuża meta għandek student. Ġvidik id-distinzjoni qed tissir.
Forsi nixtieqna nibda komment fuq dak il-komment li għamilt inti li isu l-estremizmu, r-radikalizmu huwa fuq studenti li huma studenti bin-neurodivergenza. Naħseb inkunu qegħdin nagħtu ftit labeling u ma ngħinux is-sitwazzjoni diġà. Klerifika ftit għax forsi min jismana jkun qiegħed.
Assolutament.
U farx rintuża bħala l-huma qed jaqgħu t-trabbil, meta fir-realtà anke mill-esperjenza tiegħi edukattiva naħsibx li jkunu.
Laqqas xejn, mela, l-istudenti li huma neurodivergent kif inti tiddilja magħhom mhux neċessarjament huwa l-istess mod kif tiddilja ma' studenti li huwa neurotypical. Issa aħna l-edukaturi tagħna ħafna snin qalulna għax ma nafux x'għandna nagħmlu, ma nafux kif għandna nirreaġixxu. Mela parti mill-SOP se tkun kif inti għandek tirreaġixxi meta għandek neurodivergent child, not a neurotypical child. F'dal kuntest semmejt il-fissazzjoni għax eħe neurodivergent jista' jkun li jiddija li l-istudent iffissa fuq xi ħaġa li tista' tkun kwalunkwe ħaġa. Imma kif nirreaġixxu se tkun importanti ħafna għalhekk hemm dik is-sezzjoni ukoll. Bħalma fl-SOPs kollha se jkun hemm sezzjoni kif għandna nirreaġixxu dejjem ma' neurodivergent child biex kemm jista' jkun ninfurmaw dejjem. F'dak il-punt
tiegħi noqogħdu attenti għaliex dawn il-persuni diġà għandhom ċertu labeling.
Naqblu 100%.
U faċli nżidu l-er ieħor ta' labeling.
It's more about how we react.
Il-bullying ħafna drabi ġej minn ħadd ieħor li m'għandux.
Naqblu. It's more about how we react iktar milli huma. Kifet tilkom se namlu daw l-SOPs l-esti kem nipublikaw un fejt itħol school evacuation and critical incident response ħadna ħames scenarios u hemm SOP għal kull waħda. X'tiġri meta għandek an issue of violence or security, an intruder, terrorism threat, bomb threat, etc. etc. Jekk għandek a medical or public health emergency u għandek l-iskola in funzjoni, x'tiġri meta għandek a fire or structural emergency, in a severe weather or natural hazard situation. U d-darba zidna wkoll meta l-kunċett ta' well-being ġifieri x'tagħmel jekk għandek a sudden death in the community or in school, x'inhu x'inhi l-SOP li trid tiffollowja. Daw l-esti, le mhux dal grupp, qabbad grupp ieħor, qabbad grupp ieħor. Qabbad grupp ieħor.
Komment fis-sens biex nifhem ftit aħjar dawn huma affarijiet li jistgħu jiġru sfortunatament u tajjeb li nipprevedu li jiġru. Barra minn Malta, speċjalment ġewwa l-Istati Uniti ta' Amerika, għandek sitwazzjoni fejn għandek xi ħadd li jaqbad center jaqbad u jaqbad u jidħol u jagħmel ħerba. Jalla qatt ma jkollna din is-sitwazzjoni. Imma nafu li għandna element ta' armi f'dejn ġol familji li ġut minnhom laqgħet huma liċenzjati, għamilt pikju fuq din u ħareġ li hemm jista' jkun hemm ukoll anke armi, sa jiġri biex ma nkantawx meta jkun mejjed fuq il-mejjed, ġifieri nagħmlu prevention, ġifieri wara kulħadd jaħref qabel irdu nsiru nafu, ġifieri jekk palissa issa, jekk xi ħadd sfortunatament naġa' ngħid jagħmel dalat staqsek ikraħ, kif sa nwaqfuh qabel ma jkun tartwis? Għax l-SOP huma tajbin, ma rridu xi ħaġa konkreta li għadha ma jkunx xi ħadd b'xi arma tan-nar u jagħmel ħerba.
Ħanajlek ara ċertu sitwazzjonijiet tkun preparat kemm tkun preparat u tagħmel kemm tipprova tagħmel preventive approach, aħna ħan infasizzaw ħafna fuq il-preventive approach. Fil-verità nemmen ċertu sitwazzjonijiet nistgħu nanticipawhom. Inti ġeneralment u għalhekk infasizzajt ħafna lill-pastoral kerja ta' kulħadd. Ġeneralment tendenzjalment tibda tinnota ċertu behavior tat-tifel jew tat-tifla li qiegħed jinbidel. Ġifieri anke meta nħares lej dawk ir-rapport li jkolli tal-każijiet li iktar tqalax fil-pożizzjoni tiegħi f'dawk l-inċidenti li iktar nhom idħol. U tibda mbagħad you go backwards, tibda titrejsja, tibda tinduna li kien hemm tgħidli wara kulħadd bravu. U in hindsight kulħadd da, però tibda tinduna li kien hemm ċertu changes. U allura b'hekk anke il-behavior management framework li se nipproponu se jkun qed janfasizza ħafna fuq il-prevention u fuq il-nurturing li aħna tfal nafuhom kambjament nafu nippikjawh u nippruvaw nitolbu għal parir jew għal lajnuna. Però qatt ma nista' nagħti garanzija 100% ikun qed nitħaqbin nies jekk ngħid dija realtà li qatt ma tiġri naħseb fuqha ħafna għax hija responsabilità kbira. Però il-vantaġġ imbagħad minnaħa tagħna huwa li nemmen li f'ħafna skejjel jew fil-maġġor parti tal-iskejjel ma nemmenx l-istudenti huma numru. Ġifieri jiena niltaqa' ma' SLTs il-tfal jafuhom bisimhom jgħidlek xi ħaġa fuq it-tifel jew it-tifla. U dik hija xi ħaġa li rridu nkomplu nżommuha u nsostnuha. Il-behavior management hemmhekk tajt ren qisu lista ta' min ħajkun qed jaħdem fuq u ħadna interdisciplinary approach, ġifri hemm speċjalisti u professionals differenti li ħajkunu qegħdin jgħinuna biex noħorġu dan il-behavior management u imxejna lil hemm mill-edukaturi biss. Biex kemm jista' jkun ikollna nies minn professjonisti differenti li jgħinuna nagħmluh. Dak kollox.
Dawn x'inhu huma dawn il-
Mela dawn huma t-tim kollu li se jkun qed jaħdem fuq il-framework for behavior management. Ġifieri il-policy biex niftehmu li se tkun qed tenna fejdħol behavior management fl-iskejjel. Qassamnihom f'ħames working groups, kulħadd għandu aspett differenti, imbagħad eventwalment se jiltaqgħu u jaqdu biex isir framework wieħed.
Ma mhux relatat. Huwa jew mhuwiex relatat ma dak tal-bidu li għad jiġi.
L-advice li huwa aktar fuq security huwa qisu di umbrella biex niftehmu. Iġbiri l-advisory huwa l-grupp il-kbir biex niftehmu. Imbagħad għandek tal-working groups tal-evacuation, tal-framework, illi qed jagħmlu xogħol li fl-aħħar mill-aħħar imbagħad se jaqgħad il-framework is-sħiħ tal-behavior management.
Ma jiena kif hemm dawn huma kollha. Jekk kif nara sew internal people within the education department.
Mhux neċessarjament, iżda fi għandna expert fuq radicalization li ma taħdimx magħna.
Fiq li William?
Hawnhekk radicalization expert, għandna neuroscience specialist li ma jaħdimx magħna. Għandna mill-health, għandna apparir legali, ġifieri kemm jista' jkun l-FSWS. Ġifieri kemm jista' jkun provajna niftħu.
Okej, dawn okej, tiftħu, mhux qed tibqgħu biss.
No. Ma tamix sens.
Għalek da rajt, da rekord insasi.
Ma tamix sens.
Ok, alright.
Thank you. Kollox.
Ringrazzjakom ħafna tal-prezentazzjoni kif ukoll tal-spjega li tajtu fuq diversi osma ma nafx l-onorevoli Buttigieġi ġejt.
Jien naħseb li l-edukazzjoni hija ċ-ċavetta ta' kollox, ġifieri u prevention is better than cure. Ġifieri nibdew minn età żgħira li nwasslu l-messaġġ. Li l-bullying mhux aċċettabbli. Imma mhux biss il-messaġġ għax nafu l-edukazzjoni minn għalhekk infurzar. Ma mexxux huwa pare dejjem li għandek bżonn li l-oħra. Ġifieri wasal il-mument li aħna hawnhekk anke fuq livell ta' policy naraw li ndaħlu deterrenti għal min jagħmel il-bullying u nżommu responsabbli s'intendi l-ġenituri għax fl-aħħar mill-aħħar huma responsabbli ta' azzjonijiet ta' bullying fl-iskejjel. Għaliex jekk ħanna nitkellmu biss fuq ċertu affarijiet għaw klim li ċertu nies jew speċjalment minnu bulli u minn l-esperjenza tiegħi nista' nitkellem, il-bulli tittaqaflu u tittorjeħ li ma tibżax minnu fuq kull livell, issa biex taqaflu trid tweġġgħu fejn l-aħam il-ħaj u tweġġgħu billi tkun qiegħed bil-liġi deterrent u tagħti eżempju lil ħadd ieħor. Ġifieri jekk għal l-argument aħna se jkollna każijiet ta' bullying u dan nħallu ħaddej jew najdulu u iva u eħe u għara u nifi, irridu nkunu ibsin, we have to be tough and rough ma daw il-nis, għalix fi realtà, jekk daw maħni sanaħdu dal-approach, inħoss li da sa jarġa jamela, għalix il-bulli jittestja il-boundaries tijak u iktar ma tiqaflu, iktar jwessa il-boundaries tijak. U l-għura, najt isma, wasal iż-żmien li qed nagħmel diskussjoni ġi mhux minnaħa tagħkom ta' edukazzjoni anke tagħna minnaħa ta' qegħdin fil-decision making. Wasal il-mument li nagħmlu l-bullying iktar mod fil-liġi li tħalli deterrent u fukoll anke għax l-edukazzjoni hija sabiħa. Naqbel magħkom jiena wkoll għamilt esperjenza ta' edukatur, ġifieri naf li l-edukatur. Imma l-edukazzjoni mingħajr infurzar nibqa' tibqa' biss sweet talk.
Forsi nistanej xi ħaġa żgħira. L-infurzar tajjeb, imma meta taħdem ma' tfal, ħafna drabi, mhux ma tasalx biss bl-infurzar biss. Jiġifieri nemmen li d-dialogu u li persuna tara eżattament ir-reazzjoni minn fejn ġejja. Iktar milli forsi nużaw il-kelma deterrent. Nemmen li anka meta qed titkellem f'ċertu għetajiet. Għanalġu qed titkellem ma' bniedem li għandu 25 sena, għanalġu qed titkellmu ma' bniedem li għandu student li għandu 8 snin, 9 snin, 16 sena, 13 sena, kollha għandhom, jiġifieri anka l-modi ta' kif iġġib ruħek magħhom ukoll huma differenti. Jiġifieri m'aritx niftehem ħażin u m'aritx qed inti tifhem ħażin li kollok struttura fejn inti tieħu ħsieb dal-affarijiet u jkun hemm azzjonijiet forsi anke disċiplinari kemm bżonn iva. Imma noqogħdu attenti f'ċertu vokabolari li jintuża.
Naqbel miegħek perfettament għax kull l-età ta' 8 snin u 14 u 16 sena mhumiex l-istess.
Imma nifmu li ma ta' 14 sena l-lum qed nitkellmu ma' kważi persuni adulti. Ġifieri legalment mhumiex adulti, imma hekk narawx dak x'ġara nhares f'daw il-jumejn is-sibt ġewwa t-tnieqe, daw tfal li huma bullies li qed jitterrorizzaw lill-residenti tagħna, jien nappartieni għal dak id-distrett, u daw tfal imorru l-iskola fil-għodu, ġifieri dawn jieħdu l-bullying tactics tagħhom mhux biss ġo t-tnieqe u ġo fejn biżazza strit, imma anke fl-iskejjel. Issa dawn se tiġri fl-iskejjel.
Jiena xtaqt anke bħala chairperson nistieden rappreżentant fil-korp tal-pulizija, għaliex ħafna drabi dawn l-issues ma nistgħux nippretendu li jiġu tackled biss mill-iskola. Jiġifieri diġà naħseb illi tfajna ħafna responsabiltajiet fuq l-edukaturi tagħna ma nistgħux nippretendu wkoll li jsibu s-soluzzjonijiet f'dak is-sens. Il-presentazzjoni li misħa jkollna però rappreżentanti fost l-oħrajn anke mill-FSWS għaliex innemmen ukoll hemm element soċjali li twassal għal dan kollu, però jekk taqblu is-sessjoni li jmiss nilħu n-anticipaw ftit il-korp tal-polizija tal-ogħod maniera li jibgħatulna xi rappreżentant għax nemmen illi din il-kwistjoni jistgħu partikolarment iwiġbuha huma. Illa għaliex min hu bulli fl-iskola, huwa bulli fit-triq, kullimkien huwa bulli fuq tal-linja, bulli fis-supermarket, kullimkien. Jiġifieri naqbel miegħek u tajjeb li għamel dik id-diskussjoni.
Just one last comment, il-framework tal-behavior management ħajkollu fih parti li hija discipline policy, ġrid innagħmlu distinzjoni bej behavior management. Fejn inti għandek ukoll element restorattiv li tipprova tgħallem, li tipprova tinnurture preventive, però nħossu wkoll u din huwa feedback li rċevejna mill-iskejjel li għandu jkun hemm ukoll sezzjoni fejn ittekljaw id-dixxiplina. Ħalli number one l-iskejjel kemm ikollhom linja gwida ta' x'għandhom jagħmlu jew sa fejn għandhom jaslu in terms ta' dixxiplina f'każijiet partikolari. Ħalli kollhom linja gwida naqra żgħir iktar ċara.
Jekk jogħġbok, interessat neġu nieħdok naqra għal slide 12 ta' security fl-iskejjel tagħna. U qed nifhem u korreġini jekk jiena mhux qed nifhimkom sew, imma fl-iskejjel tagħna qed ikollna security biex joħsieb is-sigurtà tal-iskejjel u s-saġejja qed nifhem ħa tagħlaq it-tender jew whatever u ħa jkun hemm xi tender ovvjament nassumi ġdida, mhux hekk? Ejja qed nifhem dik tat-tażisti. Ġo dan il-Parlament b'mod li jiena naqbel miegħu u għadda huwa li fl-isport għamilna stewards tal-isports. Mhumiex pulizija, mhumiex tal-leża, imma stewards għall-logħba tal-futbol. Li jistarhom l-Ingilterra, darhom fejtrid. U allura jiena nifhem li bil-mod ikollna grupp ta' nies li huma espert f'dak is-suġġett. U dik jiena nifhmha u naqbel magħha u nippromovija. Issa jekk ħammuru fl-iskejjel tagħna li xi ħaġa li aktar serja milli qed taralba futbol forsi għandek nejmin isiġġieldu jew ħarwet numru ta' nies. Li daw ħajkunu speċjalizzati fl-iskejjel tagħna, jekk jien ħanitfa' tender u David għaġux jista' jittenderja biex nqabbad l-Albert u nqabbad nies bħala security ġo skejjel, jiena naħseb irridu nkunu naqri iktar professjonali b'dan is-sens. U naħseb in-nies li ħajkunu security ġo skejjel irid ikunu speċjalizzati. Issa jien ma tender ma rajtux. X'ħajkun hemm fit-tender, ovvjament ma nafx, ma nixtieq nagħmel il-ħsieb tiegħi lilek jekk inti forsi l-persuna jew intom il-persuni li ħad tagħmlu din l-għażla. Jiena naħseb għandna jkollna a specialized security fl-iskejjel tagħna li meta inti ħad qabad kumpanija biex tkun security fl-iskejjel, ma nistax inġiblek il-Tom Dick and Harry any security will do. Għandna regolamenti ta' x'tip ta' nies jistgħu jkunu bħala security ġo skejjel. Aħna minna grupp ta' nies li ma jistgħux ikunu security fl-isport għax xi darba kellhom problemi fl-isport. Jew kellha fil-qasam dak settur ieħor, fil-qasam tad-divertiment. Jiena naħseb fil-qasam tal-iskejjel tagħna għandna jkollna u jiena naħseb li għandha tkun anke liġi u ngħidu kun fiha anke dal-kumitat hekk tridu. Li konna security officers, jew sejħilhom steward officers, jew li trid, mhux il-kliem l-importanti, il-kunċett, Mhux kulħadd huwa tajjeb biex ikun ġo skola, jekk inti kollok security li darba kien pedofolu. Nista' ħadex l-iskola ma nafx hekk hemmx. Jista' jkun security, you know,
huma oħad ma' poma, jiġifieri kull min jidħol ġo skola tkun poma certified.
Yes, mod I'm saying, irrid, jiena rrid inkun ċert li dak persuna li diħel tiskejjer tagħna ma' tfal tagħna ma' teachers tagħna, irrid ikollu ċertu fl-opinjoni tiegħi. Preparazzjoni livell li jkun differenti minn security normali li mar ma bib x'imkien waqgħet assa miegħu. Jiġri qed nipprova nwassal il-messaġġ li jekk irridu li anka l-mod kif dajrit jifhem l-iskola, x'għandha dik l-iskola li mhux bilfors qatt f'dal post unesa l-kuplament, irridu nagħmlu ċertu tip ta' security. Forsi l-kollega semma li kollox qed jidħol fl-iskola u xi arm or whatever. Mallem da security xħajamel ija waħda mir rekwiziti l-assa għanna tender li ġej li nistaw naraw li konna da jiridu nuqodu attenti xtip ta' security fej konna ġuriskeja ta' għanna u kol għal mux billi najdu għaj għanna David Darius għad security fil skol zarra għanna rasna imma David Darius kapaċi A, B, C da li jintom għedin ti preparaw għawnek li kun ovvijament bekjat unbat min l-studio ta' min għet juqsib il-CCTV għanna CCTV, ma mħet juqsibha fil-skola. Allura, il-kunċet jena, I'm not going to specifics, ġifieri mhux qed ngħid.
Issa,
imma jena, ġol l-iskola tiegħi, min qed jara CCTV? Għandi CCTV, ma min qed jara? Għandna sa security officer juqsib, allura kien security officer qed juqsib jara CCTV. X'qed jiġi fil-bibta barra min qed jagħti każ. Min huwa tajjeb, jiġifieri qed nipprova nagħmel l-għawa s'għandna issa u qed nirien dappunt. Għudan huwa passport tif ta' ġifieri I'm trying to intikom is-saħħa b'dal-kumitat parlamentari biex tgħidux mal-parlament għalna di u di u nuqdu ħsieba. Jifi mhux morna qudiem il-kumitat parlamentari għamilna preżentazzjoni u daqshekk. Għaliex jiena naħseb li jekk dal-kumitat jaqbel in a number of weeks li intom tixtiequ u tgħidu nisma' aħna ġejna fi frar għandkom. Ara l-lum qegħdin April, illum qegħdin Mejju, għamilna dan il-progress. Għaw fejn ħammorru, għaliex għax naħseb li jekk dan il-kumitat jasal biex jagħmel is-sikurità tal-iskejjel tagħna, u naqsuha l-problemi li jkun hemm numru ta' perċentaġġ diġà għamilna biċċa xogħol, aħseb wara intom li tkunu il-ħin kollu fuq il-post ta' xogħol tagħmlu. U suġġerimenti forżaj li nagħti huwa li jekk tistgħu tieħdu l-esperjenzi ta' security oħrajn f'postijiet governattivi jew aġenziji oħrajn, go ahead and use it. Huwa minnu kapaċi u tiġalda minn esperjenzi, semmejtilkom il-Freeport, semmejtilkom l-MIA, l-Airport, Dwana, whatever, għandna postijiet ta' sigurtà li rridu nieħdu ħsiebhom, jista' jkunu l-Pulizija, per jista' ma jkunux il-Pulizija. Ukoll għax illum hemm metodi anke bajnuna ta' pajjiżi barranin li jgħinu wkoll biex is-sigurtà f'ċertu areas ikunu tajbin u fl-iskejjel. Ma nix għalfi ma nużawx esperjenza ta' minn tiġalda minn ċertu situazzjoni li aħna m'għaddejniex u naraw kif huma ħadmu fl-iskejjel tagħhom barra minn pajjiżna. U x'għamlu biex għandhom il-klassijiet u l-iskejjel tagħhom aktar sikuri. Thank you.
Thank you.
Aħna nirringrazzjakom ħafna tal-preżentazzjoni tagħkom u finalment ngħaddu issa biex nisimgħu l-preżentazzjoni minn naħa tal-Fondazzjoni għas-servizzi ta' ħarsin soċjali. Fi pratiku ta' xejn ħolkuna naraw anke l-isfond soċjali li ħafna drabi wassal għas-sitwazzjoni ta' bullying jew sar cyberbullying. Iskejjel tagħna importanti li tintroduċu ruħkom il-persuna li għadkun qed tagħmel il-preżentazzjoni għaffini ta' min qed issaġ
ingrazzaw. Warn of Sinar tajjeb, jisimni Davinja Marie Muscat, jiena l-leader u l-coordinator ta' Safer Internet Center ta' Malta. Miegħi magħhux.
Martina Xammu Testa, manager tal-Bismart Online u servizzi oħra tal-Aġenzija Poċ.
Svetlana Butiġiċ, l-assistent direttur tal-Aġenzija Poċ.
Bħala Bismart Online, aħna bħala National Safer Internet Center ta' Malta ġifieri nqajmu ħafna l-arfien dwar ir-riski u l-użu ta' teknoloġija biżavi t-tfal, bħala rimet huwa t-tfal, però nagħtu ħafna sessions ukoll l-adulti u ħankun qed nurikom il-qafas tax-xogħol tagħna kollu provajt naqbad kollox minn qed li nagħmlu. Kif ukoll apparti l-awareness, però l-awareness jibbaża ħafna fuq l-esperjenza li niġbru aħna bħala l-helpline nazzjonali wkoll fejn jiġu fuq problemi ta' internet related risks bħal cyberbullying, wieħed minnhom u l-iktar wieħed li konna, sexting fejn jiġu non-consensual sharing of intimate images fejn żgħażagħ bejn nieħdhom qegħdin jibgħatu ritratti ta' natura sesswali fejn huma nude pics. Kif ukoll situazzjonijiet ta' grooming u anke nidħlu ftit fuq excessive use. M'aħniex in-nies li nagħtu l-kura għal continuous help, m'aħniex il-human resources m'aħniex, però jekk persuna jkollha bżonn informazzjoni jew inkella ma' min titkellem aħna qegħdin dejjem hawnhekk biex nagħtu support u naraw flimkien mal-familja kif inhu forsi l-aħjar li jimxu. Mbagħad nirreferu għal servizzi oħrajn. Għandna wkoll hotline. Fej wieħed jista' jirrapporta kontenut ta' child sexual abuse material, aħna ma ngħidulux child pornography għaliex tkun qed nagħmlu disservice għal persuna minuri għax qatt ma tkun tista' tagħti l-consent u qatt ma tista' tieħu xi tip ta' gwadan minnu, kull ma jista' joħroġ minnu dan it-tip ta' kontenut huwa abbuż, allura aħna nsejħulu child sexual abuse material. U hawnhekk wieħed jista' jirrapporta b'mod anonimu u konfidenzjali fuq il-platform tagħna ta' childwebalert.gov.mt. Naħdmu qiegħed fit mal-Pulizija ma' Cyber Crime Unit, però aħna m'aħniex il-Pulizija. Il-rwol tagħna huwa li naraw li ngħinu lill-vittma fis-sitwazzjoni li qiegħda fiha u nikkoordinaw ma' hotlines ta' barra minn Malta internazzjonali kif ukoll Pulizija bħall-Interpol u l-Europol biex jitlu jaraw il-każijiet li hemm bżonn.
Fis-slide number 4. Wix inti ġewwa wasal.
Skont qiegħda bdejt nitkellem.
Fuq il-helpline.
Aha,
all right. Mek qed titkellem tagħti ċifri ma biex nkunu iktar klarifikati. Dawn huma
nies
li daħlu taħt l-età, x'età qed nitkellmu, x'altru
qed
nara 26.3 suicide.
Issa ħanasala li għadni ma saġ. Nixtieq nagħmel aċċenn ukoll li aħna bħala il-Foundation for Social Welfare Services aħna għandna l-lead tal-proġett. Imma ma naħdmux waħidna. Għandna konsorsjum, ġifieri flimkien naħdmu mal cybercrime, mal-naħa tal-Malta Police Force, min-naħa tal-edukazzjoni wkoll tal-Ministeru tal-Edukazzjoni, kif ukoll mill-uffiċċju tal-Kummissarju tat-tfal, ġifieri biex nixtieq ħabel wieħed. Mela. Nixtieq nagħmel aċċenn ukoll li għadna kif ilħaqna wkoll trusted flagger status is-sena l-oħra, dan jiġifieri li kull kontenut li hemm fuq social media li huwa illegali, aħna għandna aċċess mod dirett mal-big platforms bħal Facebook li dan l-armawhom ngħidulhom isma' dan il-kontenut huwa legali għandu jitneħħa malajr kemm jista' jkun. Qabel konna diġà trusted flagger, però palissa minnaħa tal-European Commission ħarġet il-Digital Services Act, is-sena l-oħra, il-MCA u mal-coordinators u laħqu lilna bħala trusted flagger biex jagħtuna aktar saħħa biex ikunu nistgħu nirrapportaw il-kontenut biex jitneħħa malajr kemm jista' jkun. Issa, fuq interventi hawnhekk. Meta nitkellmu fuq interventi għandna kull każ huwa differenti minn ieħor, ġifieri xi kultant ikun hemm każ fejn persuna għandha bżonn telefonata, għandha bżonn ftit gwida u ma tkunx trid tieħu aktar passi u tieqaf sehem, però mbagħad ikun hemm każijiet oħrajn fejn pereżempju tidħol minnaħa tal-iskola, ikun hemm it-tifel u mbagħad nitlu ngħinu lit-tifel, nitlu ngħinu wkoll forsi bħala sitwazzjoni ta' skola. Bħala klassi.
Qed nifhem ġifieri dan li titkellem dwar huwa tfal u x'hekk aħna.
Iva, aħna rrim
it-tfal. Il-one 79 imma huwa ta' kulħadd le.
Imma
se tifok inti fuq il-parti ta' tfal qed tagħmlu.
Issa jiena qed nifok għall-parti tal-Be Smart Online, il-helpline. Il-palissa l-każ press li jiena qiegħda magħkom hawn, ma nistax nirrispondi il-telefon. So il-nies li huma fuq il-linja nazzjonali 179 ingħataw it-taħriġ biżejjed li għalinqas jarfu jekk każ jidħol, id-dan huwa każ li nistgħu ngħinu aħna bħala Be Smart Online biex dejjem persuna dejjem issib lajnuna at any point in time during the day. Issa, pala hawnhekk però pala interventi ħan nerġa' lura fuq, it is not these are not cases, these are interventions. Għax xi kultant każ jikollu bżon ta' seba' interventi, forsi allarmajna, forsi edna l-Facebook biex inneħi l-affarijiet jew l-Instagram, forsi tkellimna minnaħa tal-anti-bullying department biex huma wkoll jistgħu jkomplu jsegwu l-itfal minnaħa tal-iskola, forsi l-iskola tal-guna biex imorru nagħtu session lill-klassi kollha għaliex cyberbullying jew mhuwiex qed isir fl-arja, qed isir bejn nies li jafu xulxin. U anka l-bystanders jista' jkunu kollhom bżonn għajnuna biex jitalmu ta' x'inhu jiġri u ġieli wkoll jitolbuna aktar għajnuna għal parents li mbagħad jista' tgħu minnaħa tal-iskola. Issa, bħala suicide però iva għandkom raġun, dan huwa n-numru mhux taż-żgħar peress li aħna mbagħad ma naħdmux insajla u ġifieri naħdmu ma' helplines oħrajn u parti mill-InSafe Network li hemm il-helplines oħrajn. Ewropej, jitolbu tip ta' statistika ta' kemm ikun hemm nies għamlu kuntatt magħna dwar suicide pereżempju. Allura inniżluha bħala parti mis-statistika li niġbru aħna wkoll.
Ġifieri din is-statistika ħarġet minn dak kollha jutilizzaw is-servizz tagħkom.
Pala B-Smart Online iva. Issa suicide mhux dejjem jgħaddi għand B-Smart Online imma xi ħaġa li kienu saqsewna li allura nżammuha. Issa però cyberbullying, non-consensual sharing of intimate images, potentially harm, dawk kollha huma affarijiet li mistejna aħna, ġifieri il-kollegi
tagħna. Nismek ftit. Dal-figuri li jew il-percentaġġi huma ta' nies suġġett ta' tfal.
Issa suicide adulti, biċċa imma l-oħrajn huma
l-oħrajn huma. Imma kif waslu għandkom dak 26, għaliex daħħaltom hawnhekk il-familja?
Issa, jew ikunu.
Għax huma related ma' tfal jew le?
Jew ikunu daħlhom it-tfal stess ikunu kelmuna, ikunu ċempluma għall-għajnuna, jew ikunu għamlu kuntatt ma' l-iskola. Jew tkun social worker li forsi following the child, dejjem relatat ma' t-tifel għandu bżonn intervent. Jew tkun parent ma tafxa taqbad tagħmel għandha bżonn lajnuna minnaħa tagħna, jew tkun l-iskola li qed titlob lajnuna biex nagħmlu intervent fuq it-tfal.
Sorry, sa' saqsik, ma per eżempju grooming 7.6% out of l-ammont ta' xi.
Out of the whole out of
għax m'għandix
out of
1,000
951 cases. Out of 951 cases. Interventions.
Dew in 951, u ma dejjem qed nitkellmu mhux il-179 ġenerali. Jekk David Aġus ċempel ma nidħolx hawn jiena. Imma jekk David Aġus ħa jgħidlek isma' hemm tifel ta' 5 snin u għandu din problema, u mbagħad jiġu referu tantkom. U dak huwa first call. Imma jekk intom ċempeltu pulizija, education, dak three interventions.
Eżatt.
Jiġu dawn 900 in a year u ma 900 interventions fuq każi related ma' tfal.
Eżatt.
Imma mbagħad jekk tmur fuq dak 26%, jiġifieri 26% of dawk 900 dak ta' suicide huma relatati ma' suicide imma hemmx tfal involuti.
Hemm minnhom hemm tfal involuti, hemm minnhom tfal involuti u hemm il-biċċa kbira jkunu adulti.
Jiġifieri tfal jgħidlek isma' ma nixiex nibqa' ngħix dak tibta' hemmhekk dawk.
Eħe, huma suicide ideations. Jew inkella jgħidulna eżempju ħabib qed jgħid il-ħabib tiegħi ha jagħmel xi ħaġa ma nafx kif nistanejnu.
Okej. Okej. Skużan, mbagħad intom
skont il-każ.
Skont il-każ tmorru għand xi ħadd ieħor. Nassumi biex jgħinuhom dawn it-tfal biex jekk imbagħad. That's the next step mbagħad.
Eżatt, skont il-każ, jekk eżempju xi ħaġa tiġri l-iskola, nippruvaw ninvolvu l-iskola biex imbagħad jingħataw aktar għajnuna. Jekk eżempju suicide.
Imma hemmhekk il-każ mhux closed magħkom. Jekk inti għaddejtu lill-education, ġedina. U jisek, fajt responsabilita fuq l-education, jew intom tibqgħu taħdmu flimkien sakemm il-każ ngħidu solved.
Aħna huwa relatat ma' affarijiet online. So jekk il-każ, jekk il-kontenut għadu qed idur, dak nibqgħu naħdmu fuqu. La darba l-kontenut jitneħħa, dak aħna ma nistgħu nagħmlu xejn aktar, u mbagħad aħna nkunu nafu li qed jittieħed is-support minnaħa tal- anti-bullying department, per eżempju, minnaħa tal-iskola.
Okej. Imma mhux sakemm dik it-tifel jew dik it-tifla issolvi l-problema, qed nifhem jiena.
Skont xi tkun il-problema.
Problem, le, ġifieri end line, ġifieri ngħidu solvejna l-problema ta' dik it-tifel jew tifla, mhux bil-forsa xi inti mexxejt għan ħadd ieħor, tibqa' għandkom tiffollowjawha sakemm.
Ara, mhux dejjem niffollowjawha, tista' jiena nittneħħa jisneħħa l-profile. u batet tittieħed il-support, emmek ma nistanamex, ma ndix iktar xnistanamex. Pero jek tgħid li qed jitterġgħu jitilgħu il-rapport ieħor, baqa' tiela profile ieħor, tiela profile ieħor, hemmhekk ħankomplu ngħinu
għalfit. What I'm saying is, jekk David Aġus għallek isma' hemm ritratt ta' tifla. Mela dik it-tifla l-minuri hemm problema, sewwa? Issa. Inti rajt qed neħed ritratt or whatever. Però xi ħadd qed ngħidu Albert, qed itella dak ir-ritratt. Issa, jekk Albert da tneħħa u Albert iġda l-ieħor, u bata ġina, dan il-problema, dan min, kif għan solvu dan il-problema?
Mela, dik tfejtu tħolli Trusted Flagger u Cybercrime Unit. Għaxaħna u bat peress li għahna nallarmaw l-Facebook. Facebook u mal-unika nis li jistaw ikunu jafu minn fejn qed joħroġ il-kontenut. So u mbagħad, ġifieri minn fejn ma nistgħux nagħdu mill-bieb, ħa nippruvaw nagħdu mit-tieqa.
Mentum tibqgħu tiffollow jew dak li tinsaqsi, min jiffollow jew dak il-każ? Ta' min ir-responsabilità?
Il-pulizija mbagħad.
Il-pulis mbagħad, pulizija.
Eżatt,
naħseb xi ħaġa tajja billi nsemmu wkoll li aħna peress department fondazzjoni, bħala fondazzjoni għandna sistema jgħidula case management system. Fejn aħna inkunu nistgħu nidħlu fis-sistema naraw dik it-tifel jew it-tifla kemm jekk huma il-perpetrator li jkun ixxerja dak ir-ritratt eċetera, kemm jekk ikun il-bully, kemm jekk ikun il-vittma, nistgħu naraw dan it-tifel jew din it-tifla u x'diġà qed jieħu servizzi mill-fundazzjoni. Ħafna drabi insibu li jkun hemm persuni li jkunu diġà mdaħlin fis-sistema, jkunu diġà qegħdin followed minn servizzi oħrajn, hemmhekk aħna nalertjaw lis-social workers biex ma jkunx hemm laqas application of work, ġifieri aħna l-specialization tagħna vera hija l-online, però naraw ukoll li dak it-tifel jew dak it-tifla jibqgħu jieħdu l-għajnuna neċessarja anke mis-servizzi l-oħra li diġà jkunu jagħmlu.
Yes, naqblu 100%, però l-ikbar problema f'moħħi tkun dik it-tifla qed tieħu ħsiebha, dik it-tifel qed tieħu ħsiebha, tajjeb, naqblu. Però min għamel il-problema dik it-tifla ħajsta jkun li ħajjagħmel problema tifla oħra u qed insaqsi min jieħu who is kif ħanaslu għand min hija tikkawża l-problema l dik it-tifla? Jew il-daw it-tfal eventually għax. Tifhem? Tajtlu ritratt tiegħek u mbagħad tagħmel tal-oħra, tajtlu dar tagħmel tal-oħra. Imma dan il-problema huwa min qed jagħmel ir-ritratt. Issa hemmhekk morru m'għandt il-pulizija.
Aha, issa dejjem jibqa' għand il-każ dejjem jaqgħu mbagħad taħt il-ġenitur, aħna dejjem naħdmu mal-ġenitur u ngħidulu jekk inti tixtieq li tieħu aktar passi, eħe mbagħad irid jallarma l-pulizija, speċjalment jekk ma tkunx jaf lax pala liġi il-ġenitur li huwa fostu li jista' jagħmel rapport għal il-pulizija.
Ħa nipprova nkun naqra antipatku ma fisser. Imma min ħajaqbad il dan persuna li qed jagħmel sara dawn
il-pulizija. Ikun hemm każijiet ukoll fejn il-bullying jibda fl-iskola u jkompli online. Jiġifieri fil-każijiet li jkunu l-maġġoranza li jkunu bdew fl-iskola, dak imbagħad nagħmlu interventi flimkien mal-personell tal-iskola, mal-istaff tal-iskola biex il-bully, il-persuna li hija l-perpetrator, tiġi indirizzata wkoll għax kif qed tajjeb inti is-soluzzjoni mhijiex ġust li tejn lill-vittma imma il-bully, imma l-bully għandu bżonn lajnuna wkoll. Għaliex ħafna drabi il-bully jkun tifel jew tifla li wkollha dejjem xi ħaġa diffiċli, ukoll ikun għaddejjem xi tip ta' trauma u l-bullying jkun l-effett ta' dik it-trauma li jkun sofra jew mill-ambjent tad-dar, jew meta jkun iżgħar, jew xi ħaġa li jkun għaddejjem minnha dak il-ħin, jiġifieri importanti ħafna li l-bully jieħu lajnuna wkoll.
But I must ask you huwa minu responsabbli biex imur ifittex. Jasal għand dak jekk isejħu l-bully. Retreat. Min ta' min ta'kom tal-education, tal-pulizija, ta' min?
Jien nara il-joint effort, għax jekk il-bullying.
Ma xi ħadd irid ikun responsabbli?
Eħe, nagħmluha flimkien, nindirizzawha flimkien ħafna drabi. Jiġifieri inti l-bully ma jkunx xi ħadd li ma nkunux nafu minnu, inkunu nafu minnu għax ħafna drabi t-tfal jgħidu lna isma. Dan, eżatt. So hemmhekk nistgħu nindirizzaw flimkien mal-iskola jekk il-parents ikunu jixtiequ ndaħlu lkoll il-pulizija, so it will be a joint effort.
Sorry, ma mhux għax jixtieq il-parent, irrispettivament il-parent. Jien għandi problema fil-pajjiż li xi ħadd qed jagħmel xi ħaġa li kif solvejna l-Mrs. X u għalulu sma ta' sekk ritratti ta' Mrs. Jista' jmur jagħmel Mrs. Y jew xi ħadd ieħor, jew bil-kontra. Jiena nixtieq li naraw jekk il-chain biex naslu għal-minna tijam għedin il-ħsara, ix għedem, għax jena għed niprovad nifem, jekkux għalix telaq dak il-ritrat minn dak il-Facebook minna ħatakom solvuta. Fair enough. Imma dak il-persuna għadu għem. U dak minna ħajru xsibu, tajli jekk tifla mill-iskola, ma l-iskola ta' dak it-tifel ħadd iruh sib jekk ma jmux fl-istess skola ma' familja jruh sib. Jiena l-interessani huwa li l-ħsara ma ssirx lil xi ħadd ieħor, tajjeb li m'għadix issir ħsara lil dik it-tifla jew tifel. Imma xi ħadd qiegħed b'problema.
Jiddependi ħafna, ġifieri fuq liema sitwazzjonijiet din nitkellmu, ġifieri qed din nitkellmu pereżempju tifel ġo klassi li dan kellha ritratt ta' tifel ieħor pereżempju. Fil-każ tagħna aħna ma ntaqgħux biss mal-vittma, ġi mal-vittma hija importanti li nitkellmu mal-vittma, nitkellmu mal-ġenituri, nagħmlu anke sessjonijiet fil-klassi biex anke di sitwazzjoni ma terġax tirrepeti ruha. Ma barra minn dan, jekk ovvjament nafu minnu il-persuna li tara dar ritratt, nitkellmu anke ma t-tifel jekk hemm bżonn ġilu anke l-iskola se żbatu għall-ġenituri fejn aħna wkoll konna preżenti wkoll. Ġi jiddependi fuq liema sitwazzjoni din nitkellmu.
U forsi xi ħaġa wkoll irid napprezzaw huwa li helplines oħrajn barra minn Malta huma jieħdu telefonata u tibqa' hemmhekk biss. Aħna Malta vera nkomplu nagħmlu xogħol. Biex jekk inti għandek bżonn għajnuna tista' tiġi hawn, nista' nkien tkellmek, nista' naraw iċ-chat flimkien, ħa naraw x'intqal, jekk hemm trett mela da xi ħaġa li għandek bżonn il-pulizija, ħanejnek bil-pulizija, jekk hija xi ħaġa li qed tiġri fl-iskola, mela let's deal within the school environment għax hi mhix qed tiġi mill-arja. Jiġri f'Malta aħna vera nieħdu azzjonijiet over and above li jagħmel ħadd ieħor barra minn Malta.
Et nara ma l-istatistika li enti et prezenta, ma nafx ħdimt ix-sew, ġifri, hija minna xaġa pozittiva li juri li 179 qed jaħdem ħafna. Minna l-oħra juri wkoll li il-problema hija mhux ħażin, għaliex jekk nitkellmu fuq każijiet ta' 951 900 interventions, jekk kellek hawnhekk online sexual extortion 3.2% jisekellek 30. Grooming jekk niħnu 7.6% jisekellek 72. Jekk tagħmel cyberbullying kellek 20% jisser għandek 190. Jiġifieri nerġa' ngħid fil-waqt li 179 juri li qed jaħdem u qed ikun ta' prevenzjoni din hija xi ħaġa ċertifikat sabiħ minħu gosta xi wieħed kont minn dawk li kont fil-bidu li ħdimna biex jidħol il-179. Imma fl-istess ħin hija inkwetanti li għandek daw it-tfal. F'xi mod jew ieħor qegħdin jiġu esposti għal dan l-aċċett ta' abuż. Il-problema hija ħafna kbira.
Iva. U għalhekk eżempju l-ewwel għamiltu aċċenn fuq is-social media jekk ix is-social media l-problema, għalhekk għalina social media hija ġest toqba waħda minn pastatur kbir li eħe t-tfal jiltaqgħu ma' ħafna problemi fuq social media ma' ħafna mid-deni li jiġri huwa aktar fil-privat fejn huwa mistoħbi. U għalhekk bħala età għalina tagħmel sens li ttellaħħa ma fl-istess ħin għalija nippreferi jkun naf it-tifel jew tifla fejn qiegħda meta għandna miżuri bħal Digital Services Act li forsi nistgħu nsaħħu naqra iktar l-environment għalihom u nkun naf fejn qiegħda milli nagħti l-arma wkoll il-predators għax il-predators ħajjgħidu jafu tfal li mhux suppost qegħdin hawn mela inħas ħaj jitkellmu jekk jiena naqbad magħhom għax it-tfal xorta ħaj jesperimentaw u xorta ħaj jsibu mezzija oħra kif ħaj jikkomunikaw flimkien. Allura nippreferi li intejjeb l-environment tagħhom online palista. Però eħe u inkwetanti wkoll li kull sena dejjem qed jiżdied u human resources huma li huma wkoll li għandna nippruvaw inlaħqu ma' kollox għax anke bħala awareness sessions kull sena qed jiżdiedu wkoll. Da eħe mela ħan intħol għal kategorija ta' cyberbullying. Pala kategorija cyberbullying, eżempju in 2025 kena 194 interventions, which is quite a lot to call. U kif spiegajt, ma naħdmux waħedna, ma naħdmu għafna.
Edin fit-tim, kem edin fit-tim intu?
Mela, fit-tim hemm Davinja li hija leader, u bħalissa qed nistennew li jiġġajnjawna żewġ persuni oħra mill-capacity building għalihom, il-koll
ilha daqsxi.
Kollox suppost din tlieta. Imma hemm żewġ persuni li l-koll ilha tinfetaħ u ma japplika ħadd.
Et nara l-għanna problema ta' human resources anka fil-kas ta'kom li qegħdin seba biex tridu tlaħqu ma' dan l-iskejjel kollha, which is 7 is very low, eh?
It is low. Għanna jiena li nara.
Ma tinżhom jerġa' qegħdin kemm tlieta? Kemm qed li?
Il-manager u l-assistant director jgħinuni wkoll fil-ħin limitat tagħhom ma' bħalissa qegħdin ħafna limitati. li nix nixtiq nejtu kod pala cyberbullying għana għanħossu li dejjem qed jonqos l-empatija għall-tfal. U again, mhux is-social media biss, imma x'tip tal-logħob qed jilagħbu, x'inhu huma l-affarijiet li qed jitgħallmu dwar il-ħajja tagħhom ma xiex qed jiltaqgħu u mhumiex biss online għaliex qabel jekk forsi nafu li qegħdin fil-playground u playground huwa safe u nafu fejn qegħdin u għamot, ma meta niġu online jistgħu jiltaqgħu ma' kull tip ta' kontenut li forsi huma ma jafux xi jfisser u jibdew jaħsbu li huwa normali. Jiġifieri mhux is-social media biss, ma inti jekk għandek a 9-year-old qed jilablek logħba li hija 18+, x'tip ta' messaġġ qed jgħaddi għand it-tifel? Jew inkella jekk għandu aċċess għall-pornografija, x'tip ta' messaġġ qed jgħaddi għand it-tifel? Again, għalhekk inħoss is-social media qed nagħmlu ħafna enfasi u tajjeb li nkunu aware ta' x'numa l-problemi tagħha, però it is just a very tiny fraction of the larger picture ma xiex qed jiltaqgħu it-tfal u li rinnodu qed ħafna attenti għaliex qed inħossu li sbal bħala każijiet ta' cyberbullying qed isiru ħafna iktar kifra ma' xulxin u hemm dak in-nuqqas ta' empatija bejniethom.
Xi tfisser? X'qed tipprova twaslilna messaġġ li xajdu xulxin jiġifieri pereżempju jew kif iħarsu lej xulxin jew li ma jimpurtanix minn
ħaddieħor. Li inti li tkun bully tiġi premjata aktar. Minn jekk inti tgħin il-sħabek jekk inti tiħwiden jekk inti taf li kulħadd għandu għaddej minn problema, imma jekk inti tipprova tgħin li xi ħadd ieħor tidher weak, imma jekk jiena nipprova nkisser li xi ħadd ieħor nidher cool. U dak il-messaġġ li jridu nippruvaw niġġieldu.
Probably fuq il-PlayStation iktar ma taqtol, iktar tirbaħ, le? Mhux iktar ma tgħin tal fuq. Okej, fritt.
X'taqt nistaqsi? Li kieku ikolna noħol u profil għal xaħna missejna maħfna tiemi li bċi mot joqtu l-bullying u cyberbullying naf konxja. Pero naħseb sissa għadna ma tkellimniex fuq profil jekk nistaw forsi nisiltu xtib ta' profil ta' min u bulli. Il-kollega l-onorevoli Buttigieġ prova jallaċċa dan it-tip ta' profil mal-multikulturalizmu. U forsi mhux biss. U forsi ma kienx hemm bilax forsi ma tistax vera tiġġeneralizza imma illum il-ġurnata bħala pajjiż. Għandna data f'idejna jew għandna informazzjoni biżejjed biex ngħidu min qed ikun bully kemm fl-iskola ma wkoll barra mill-iskola ġej minn determinati backgrounds, esperjenza ċertu tip ta' stejjer fil-passat tiegħu, għandu l-ġenituri tiegħu li kienu l-ħabs, mingħajr din kien ma niġġeneralizzaw u nitfax is-stigma fuq xi ħadd. Illa li xi nħoss li anke li tippreveni tajjeb, imma illi aħna nkunu aware ta' dawn il-profili. Jgħinna biex bħala fl-aħħar mill-aħħar nies fil-politika infasslu l-policies neċessari biex nindirizzaw.
Minna għata l-European Commission huma kienu għamlu studju u kienu jisom iddeterminaw li t-tfal li huma ġejjin minn background vulnerabli għandhom aktar ċans li jkunu bullies. Jiena nħoss però mixogħol li nara li ħafna mixogħol tagħna mhumiex ġejjin għax minn background vulnerabli. Ikun pereżempju jekk fil-playground il-bully kien il-persuna li ktar wieħed b'saħħtu. Issa il-persuna li ma tantx hija b'saħħitha fil-playground tista' tkisser il-persuna l-oħra online bi kliemu. Jiġifieri ma nistax ngħid x'tip ta' background jistgħu jkollhom jew profile minn innifsu.
Naħseb il-profil tal-bully inbidel ħafna ma' żminijiet, jiġifieri għandi 61 sena, jiġifieri meta kont tifelżajr, naħseb bħal min kien fi skola miegħi kien jiġu bullijat għax kelli nnuċċali, pereżempju, jiġifieri għax nnuċċali kont niġu majjar. Tifhem? Jew għax ma kontx inħobb ħafna l-isports, allura kont skinny, allura irqiq, allura jgħajruni għax irqiq. Ġifieri il-profil inbidel ħafna. Illum il-ġurnata tajjeb inkunu nafu x'inhu l-profil, għax fuq dak il-profil inkunu nistgħu nagħmlu l-prevenzjoni. Ġifieri jekk jiena naf li jekk xi ħadd għandu low self-esteem, allura jiena nagħlem it-tfal bejn jkollhom low self-esteem. Jekk il-messaġġ huwa li jiena rridu kun maċċo, mela jiena ngħid isma' m'għandek x'għalfejn tkun maċċo biex inti tkun.
Naħseb jiena li għalkemm toħloq dak il-profil, xorta
jiena. Dejjem se jkollok dak il-kollok. Manka ma naqbilx miegħek, ġifieri n-nies li għax huma fil-benessere jista' jkun għandu superjorità li jara lil-oħrajn tubbina x'huwa. bil-marka ta' ħwejjeġ u ħadd iħorm wieġ bil-marka ta' ħwejjeġ.
Actually miegħek naqbel ma naqbilx ma' l-European Commission ma' dak li ħarġu huma. Li wkoll inħoss ukoll però li jista' jkun ikun hemm mumenti ġieli jkollna każijiet x'lo għadna ngħidu meta huwa cyberbullying, ma ġieli naraw sitwazzjonijiet fejn tista' tkun ta' opportunità għat-tifel jew it-tifla biex jitgħallem ukoll kif isaħħaħ lilu n-nifsu. U għax persuna forsi tgħidlek kelma joħodha ħafna ħażin u eħel u jgħid forsi eħel ħossa ħafna gravi u jgħidlek cyberbully. Imma huwa mod li wieħed imma persuna trid tittieha opportunità wkoll li jitgħallem li jsaħħaħ lilu n-nifsu ir-reżiljenza x'inkella jekk inti dejjem iżommu ġogozza. ħajsib aktar diffiċli li qoddim għax aħna adulti qegħdin ħadd ma ħajġi qabeż għalina.
Ħansaqsi forsi biex nara li qed nifhem tajjeb x'inhu tgħid li t-tfal qed isiru inqas empatiċi lejn xulxin. Il-fatt għaliex forsi qed jiġu esposti għal diversi realtajiet kemm social media kemm forsi d-dar, eċċetera, li għalihom tiġi in-norma. Li huma qed jagħmlu xejn ħażin billi jgħidu dawn l-affarijiet. U fil-verità mhumiex konxi huma stess tal-ħsara l-kbira li qed issir.
Eżatt, aħna nagħmlu ħafna, I mean dan huwa impressjoni tiegħi
m'għandix
statistika. Impressjoni tiegħi m'għandix statistika imma dak li nsaħħu ħafna fuq u aħna. Meta nagħmlu cope sessions għandkom ukoll, nagħmlu ħafna cope sessions, nagħmlu ħafna training sessions. U nitlu ħafna fuq da ir-rigward li eħe qed ninnormalizzaw affarijiet kulħadd jibda jgħid mhux normali u iwa u mhux xorta u dik tkun il-bidu ta' ħsara li tista' ssir iktar quddiem li eħe kulħadd jibda jaħseb li għax huwa normali mela huwa okej. Ma jfissirx li għax jekk tieħu żball però ħan tikdaqa fuq rasek għax għamil żball mistek konta flaqqa sa din hawnhekk biex nissapportjaw ir-xulxin. Però naħseb għandna bħala kultura, bħala komunità għandna bżonn nieħdu ħsieb iktar lil nafusna u lix-xulxin li ċertu affarijiet noqogħdu aktar attenti li mhux ngħidu mhux normali da żmien li inti tibgħa titratt bl-ħawej mhux kulħadd jagħmilha irdu noqogħdu aktar attenti.
Forsi xtaq tinżid xi ħaġa żgħira anke għall-fatt nallaċċjanka mal-edukazzjoni. Qegħdin nitkellmu bħalissa di anke ħafna diskussjonijiet u qed anke ċċaqċaq il-fatt li wasal iż-żmien anke li naraw il-kurrikula il-kurrikulum l-għanġa l-iskejjel jinbidel. U naħseb li tamin iva nibdew nifukaw forsi inqas fuq dak li huwa dejjem nifukaw ħafna fuq dak li huwa akademiku. U forsi nibdew naħsbu anka u nġibu kollox mod holistiku li t-tfal għandna wkoll fl-iskejjel nrobbu dik iċ-ċerta reżiljenza li anke insawru studenti b'karattru sod, valuri sodi u mhux biss fejn jidħol dak li huwa akkademiku biss.
Xi ħaġa li x'qatt insemmi wkoll li ovvjament tajjeb li primarjament nifokaw fuq it-tfal, nifokaw fuq l-iskejjel imma anke l-ġenituri u l-familja, ġieri fl-aħħar mill-aħħar minn hemmhekk iridu nibdew, ġifieri aħna minn bħala biex smart online nifokaw ġifieri anke fuq il-familja, nagħmlu anke sessjonijiet għall-ġenituri, nippruvaw ġifieri nagħmluhom ħinijiet li huma adattati għall-ġenituri kemm dawk li ma jaħdmux u kemm dawk li jaħdmu wkoll. Iżda sfortunatament
aħna anzi morna naqtar oltre wkoll li qegħdin naħdmu mas-setqa safe sessions tagħhom u fil-fatt nidħlu fil-postijiet tax-xogħol tagħhom biex ikunu nistgħu nieħu l-ġenituri fil-postijiet tax-xogħol jew forsi nanniet jew forsi xitziju u nofru daw is-sessions b'xejn aħna, jiġifieri nippruvaw qegħdin nippruvaw kemm jista' jkun fil-fatt jekk forsi tistgħu taraw naqra n-numri sena l-oħra sessions ma' adulti li jikkopertu anke professionals u kif ukoll parents. Kenna around 86 sessions during the year, kenna anka ma' minors fl-iskejjel.
Din taraw l-involviment tal-ġenituri qed jiżdied?
Aħna nħossu that we are preaching to the converted, il-biċċa kbira, jiġu n-nies jkunu diġà interessati jew li jafu ħafna fuq is-suġġett u mantiżi.
Jiena nemmen li hija problema anka ta' kultura. Jiġifieri l-iskejjel mhumiex biss qed nitkellem fuq l-iskejjel, nitkellem anke fuq l-edukazzjoni. Embarra jridu jifhmu l-iskola hija komunità li mhux biss min ikun fl-iskola matul il-ġurnata, imma li l-ġenituri għandhom ir-rwol essenzjali u fundamentalissimu ġifieri sabiex ikollna ħaġa holistika ta' edukazzjoni holistika għal l-istudenti ta'
u għek qed nitkellmu fuq cyberbullying, ġifieri qed nitkellmu fuq bullying mod jiena morna eżempju l-bandli u sejt nosserva li t-tifel tiegħi ġilet ma' xi ħadd u forsi għajru għal xi kelma boħra. Cyberbullying li ħafna drabi qed tiġri taħt għajnejja ġoddar tiegħi stess mingħajr mira nirrealizza. Ġifieri l-involviment tal-ġenituri unkella tal-caregivers għax mhux neċessarjament ġenituri llum il-ġurnata hemm ħafna tfal li jitrabbgħu anke ma' nannijiet forsi il-ġenituri jkunu x-xogħol. Ġifieri l-involviment tan-nannijiet ukoll li jifhmu
ġenituri qed ninkorpora ġenituri guardian.
Ekku min qed imux it-tfal.
Again, semmina social media, pero eżempju konna ħafna każijiet ta' cyberbullying li joħorġu minn teams li huwa suppost platform tal-iskola. So it's very much in hiding li jiġri mhux out in the public. So kemm I'm just gonna skim through just biex ikolkom idea ta' xogħol kollu li nagħmlu. Iva, eżempju fis-sajf naħdmu mal-FES, nitlu fis skola sajf tal-National, u nħobbu nużaw iż-żarbuna jew l-emotions card biex iddejjem poġġu l-persuna fiż-żarbuna literalment tal-persuna l-oħra, sija tal-vittma, sija wkoll tal-bully. Kif qed iħossu l-bully waqt qed jagħmilha? Għax aħna nemmnu li jekk inti persuna ferħana m'intix ħadkun trid tqum fil-għodu tkisser il-ħadd ieħor. Jekk inti persuna mdejqa, però ħadd tkun trid iddejjaq il-ħadd ieħor. So nippruvaw nagħtuhom l-awareness biex anke bħala bystanders ma jibqgħux joqgħdu attenti biex joqgħdu jibżaw milli jitkellmu, però to become upstanders għax jekk jitkellmu mhux biss qegħdin jaqbżu għall-vittma, però wkoll hemm iċ-ċans li l-bully wkoll forsi jingħatalu lajnuna li jkun hemm bżonn ukoll. Again, namlu ħafna train the trainer courses, cope days, ikkrejajna wkoll MQF level 7 course, 2 ECT credits through IFE għal teachers jew għal professionals li forsi jkunu jridu wkoll jkollhom it-taħriġ kollu li għandna mill-esperjenza tagħna u fuq dawn l-affarijiet kollha li qegħdin ngħidu including cyberbullying. Namlu ħafna outreach fuq radio, namlu per eżempju għada ħankunu hawnhekk fil-ħodu, ħankunu qegħdin namlu l-outreach, għada Safer Internet Day. So ħankunu qegħdin il-bett, ippruvaw nqasmu l-informazzjoni niltaqgħu man-nies li forsi deħlin biex dejjem inkunu aċċessibbli għal kull min jixtieq jiġi. All right, online.
Mill-aspett legali.
Okay.
Għandkom kif qed tħarsu lejha? Ġifieri hemm bżonn nirranġaw xi liġijiet biex jgħinukom?
Issa last year daħlet suppost liġi fuq cyberbullying, però milli issa qed tesprimi ruha minnha tal-pulizija, diġà kien hemm fuq harassment li jisu hemm żewġ liġijiet milli qed nifhem għax jiena m'inhiex persuna, I'm not a lawyer, m'inhiex persuna teknika fuq hekk. Però ishom qegħdin jagħtu mhux mix messaġġi
suppost suppost hemm direttiva tal-EU fuq cyberbullying u għadha ma daħlitx.
Għadha ma daħlitx. Għadha x'aħna konna parti mill konna parti wkoll mill-working group tal-action plan against cyberbullying li jekk qed niftakar sew għandha toħroġ għadha wkoll bħala Safer Internet Day. So aħna wkoll parti mill So aħna wkoll qegħdin parti mill Safer Internet Expert Group, nispera li qed tiftakar sew, li nispera li ħorġu għadha.
Ma jinħallu l-Ewropa ma aħna bħala pajjiż nistgħu bħala parlament ngħinu biex nirranġaw xi liġijiet li lilkom jgħinukom biex forsi kien hemm iktar.
Dika naħseb iktar forsi l-pulizija jistgħu jkunu ħafna iktar.
Imma inti li qed taħdem fis-sett naħa ħa nafa nkun naqreb. Imma meta tara dal-każijiet. Qed tara li l-liġijiet tal-pajjiż qed ikunu deterrent biex ma tagħmilx dak. Jew għadna.
Hopefully għadni m'għamniex qiegħda nara il-
Jiġifieri dak li jkun. Jekk inqabad. Sajajt, bat, torri, tamil zbal, aħjar ma nerrex namela, għax il-konsekwenzu ma A, B, C, D, E, F, G.
Ara, il-liġi palissa, kelli ħarġet issa, pero li li edatejni biex jgħan istanniħu azzjoni ma trusted flagger, għalix pala trusted flagger jina irritnuri, ma li ma liġi etna trattja maħħa ġifiri jekux GDPR, jekux under 13, ġifiri jgħana palissa tfal, diġamu suppost on social media minn 13. Under, għalliex għandna GDPR, un-istanej due to GDPR dan il-persuna għandu jitneħħalu il-profile tijaw. Issa, so hopefully, issa, bil-ta' cyberbullying, jiena nista' mornejt il-Facebook, l-Instagram, Discord, isba' skont il-liġi tagħna Maltija dan il-materjal għandu jitneħħa u għandhom jittieħdu aktar passi malajr, jihduna aktar bis-serjetà. Jekk ma jihdunix bis-serjetà, dak imbagħad we are backed up by the European Commission li jiftħu każ kontra il-big platform. So, però għadha ġdida wisq biex ngħidlek qed nara il-ġid tagħha.
Ma ħanku nagħri speċifiku. Dak ix-xaħat li jagħmel dak il-ħażin biex niftehmu.
Il-platform bis-speċifiku.
Il-liġijiet tagħna. Jienu biex ma jekkamel la darba u nqabad x'konsegwenzi ħajħel sejjef tħulu għajneħ u mhux lilu biss immankal sħabu li jgħidu sma David Arruza Melek inqabad u għandu X issa fajtu problema. Ma nafx hekk kienet tifhmuni.
Criminal liability tibda ovvjament kif tafu intom minn 14 il fuq. Jiġifieri jekk ikun tifel jew tifla li kien hemm każ ta' cyberbullying li jgħajru lil tfal oħrajn spiċċaw vera ħażin minħabba fihom, minn 14 minn 13 l'isfel taw m'hemmx criminal liability tal xejn. Imma hemm il-ġenituri ma fl-istess ħin dan it-tifel jew dan it-tifla jistgħu qed ngħidula mill-messaġġ isma' il-mami, id-dadi minn ir-responsabbilti jak il-guardian tiegħek imma inti jisek ma' mill-xejn issa jista' jkun li daw it-tfal ġejjin minn familji li rabbewhom mod tajjeb li għaddewlhom valuri tajbin u xorta dawn it-tfal għamlu l-ħajja ta' tfal oħra miżerja. Jiena niftakar wieħed mill-arkażijiet li għatkenna kien ġo skola privata, jiġifieri ġejjin minn ġo setting fejn il-ġenituri fermu l-ħarsu, jiġifieri żgur mhux familja li kienet eżatt privilege fejn dan it-tifel kien għadu kemm imutlu l-papa tiegħu minħabba kanser u dan it-tifel kienet jiġi majjar jalla jaqdih kanser bħal-papa. Ġifieri dawn l-affarijiet aħna rajnihom miktubin għaliex ġabulna ċ-ċett quddiemna u inti tixxokja ruħek. L-itfal daqshekk żgħar jistgħu jgħidu lill-tifel li diġà għadda minn trawma daqshekk kbira u jgħidruhom b'dak il-mod. Li jikdbulu il-number tal-karossa tal-linja tal-ħaddin li jidurun
ispera. Ma jistax tibqaddeja soċej muxej?
Le, ma jistax.
U għallura xisi?
Imma jekk criminal liability minn 14 years upward, dawn it-tfal.
Ma memxa fejn murru criminal infawm il-ħabs, imma li dan jagħmel 3 darbiet, 10 darbiet l-iskola, jew imur l-iskola jew qasa tgħid wara, jew labbi jew imur il-ħabta.
Dan iż-żmien ukoll qed jintuża l-AI, jiġifieri dak iż-żmien kien dak każ ma dan iż-żmien qed jintuża l-AI jaqbdulek nies mejtin, jagħmluhom attraparsi għadhom ħajjin jitqu bik. Se timmaġina inti tkun għadek kif għaddejt minn trauma tlift ħabib u f'daqgħa waħda qed narawha
meta. Jes, l-immaġinazzjoni ta' x'issa tivvinta biex tagħmel ħażin m'hemmx limitu, però li għall-inqas f'tikleta żgħira li titturih li jekk għamel ħażin hemm konsegwenza. Issa li ma tilqim jien meta ma kontx nagħmel ħawwer biex jgħid inhom futbol, għax kien jaf il-futbol hija l-iktar xi ħaġa
nħobb.
Issa allura żgur kont nagħmel il-ħawwer u żgur kont nara fim li xiex ma
ngħidlek.
Ma xi ħaġa ridu nagħmlu biex
dawn. Huma l-element tad-disciplina.
Disciplina.
Illi dik timmerita kważi kważi diskussjoni għaliha waħedha, illa li x'inqas disciplina f'ħafna mill-każijiet ukoll qiegħda twassal biex jaġixxuk tal-imotu maniera qisu m'hemmx riperkussjoni, m'hemmx konsegwenzi għal dak l-aġir.
Għax jiena nifhem ix-xogħol tiegħek li inti qed finalment tasal biex neħħejt tru Facebook whatever il-ħażin li għamilt jien. Imma jien irid nifhem li jien għamilt ħażin u ma nistax nerġa' nuża l-Facebook biex inweġġa lil dan il dak.
Nuqqas ta' disciplina qed iwassal ukoll għan nuqqas ta' rispett.
Mhux hekk ikun.
Jiġifieri jiena nista' nitkellem mill-ambjent li naħdem fih fejn jidħlu speċjalment l-allema. li ma jħossuhom li ċertu rispett naqas. Li kif kienu jħarsu lilha l-liema kemm ġenituri u kemm tfal 10 snin 15 sena ilu mhijiex l-istess ħaġa li jagħmilhom.
Li nista' nsemmi wkoll li ġieli każ ma jkunx cyberbullying waħdu, ġieli mbagħad jitmissu mbagħad pereżempju dawk li qed non-consensual sharing of intimate images. Li jkun eżempju persuna ħadlek ritratt inti bl-ħwejjeġ u qed nużaħ to cyberbullying. Hemmhekk però qed jinniksru liġi u weħed nafu li meta jiġu rapportati dawk through in-NECMEC il-Polizija Amerikana tasal għalihom għaliex il-big platforms għandhom il-liġi tagħhom li ma jistax ikun hemm CSM content child sexual abuse material content fuq is-servers tagħhom u jaslu għal tit-Pulizija Maltija u at this point in time Pulizija Cybercrime qegħdin naħdmu flimkien biex meta jkun hemm tfal sa taħt l-età 6-7 year olds qegħdin nitkellmu fejn itellaw kontenut ta' natura sesswali u forsi anke tjużawha to cyberbully others, meta jiġu biex jitkellmu mal-ġenituri u jġibu tfal ukoll il-pulizija nkunu hemmhekk magħhom preżenti biex ngħinu biex naraw is-sitwazzjoni kif nistgħu ntejbuha wkoll. Jiġifieri again skont is-sitwazzjoni x'inhi, għax sija jekk jiena qed darba kemm inti kraħ, imma sija jekk jiena qed nipprova verament inkissrek u qed nagħmel nikkrea materjal dwarek li huwa verament ikraħ, jittieħdu mbagħad passijiet oħra jiġifieri għalhekk kull każ naraw x'hemm bżonn individwali. Ġieli kien hemm każijiet li anke l-pulizija stess għajtu l-itfal tal-assa għajtulhom biex ikellmuhom nafu wkoll dawn l-affarijiet. Ġifieri jittieħdu ċertu każi fejn ikun hemm konsegwenza. Però eħe. All right. Naħseb da kollox minna għatana.
Thank you very much.
Grazie ħafna tal-prezentazzjonijiet ta'kom, nirringrazzja lil kull minn parti anke f'din id-diskussjoni. Jiena nemmen illi dan is-suġġett jimmerita kontinwazzjoni. Ġifieri bil-magħkom jiena nixtieq li f'sexjon oħra bħallum ġimgħtejn anke ġella darba ħajkolna rappreżentant mill-korp tal-Pulizija. Jiena naħseb illi jkun opportun però press li llum mislejna ma' ħafna temi ġeneriċi. Illi issa nidħlu fi żjed dettall biex anke d-diskussjoni tkun iktar issukata.
Jiena suġġerixxi li mhux biss il-Pulizija jkunu preżenti, ma nippruvaw kif inti kont ukoll indikajt li nippruvaw nagħmlu profil ta' dawn tal-persuna, ġifieri jekk nistiednu xi ħadd mill-background psikoloġiku, edukattiv, education psychologist, li jista' forsi tina xi ftit minnu il-bully. Biex aħna mbagħad once li għandu dal-profil, nistgħu nirrekomandaw ċertu prevenzjonijiet.
Ma jiena nixtieq li għal għadhom hawnhekk direttorat tal-Ministru Edukazzjoni forsi wkoll ġentilezza tiegħek inti bħala chairperson jew kellha segretarja u meta huma jħossuhom komdi, we make an appointment for a later date, biex ikun nistgħu naraw x'iżvilupp li kellna naraw intom, ta' ġifieri xarejt li ċur erba' ġifieri take your ara kemm għandkom bżonn, imma naħseb li ankuma jgħidu għandna rrid nirrapportaw lura l-kumitat ngħinukom biex dak li għandkom bżonn tagħmlu f'dan is-settur tagħmluh. Minn għalhekk jekk min-naħa tagħkom tistgħu tgħidulna x'nistgħu kif x'nistgħu nagħmlu bħal kumitat inaspetta liġijiet għax dak hux għandna bħala parlament fil-qasam tagħkom ukoll mill-esperjenza li tibda tiksbu. Anke jekk nagħmluha 6 xhur oħra, jekk nagħmluha 8 xhur oħra, jiena naħseb li dan ikun il-merġ ta' dan it-tip ta' kumitat li noħorġu xi ħaġa mbagħad konkreta x'inhu smajnikom. Si oħra kważi kulħadd jinsa, imma jekk għandna ngħidu sma' għandna target li jekk hemm affarijiet li nistgħu nirranġaw biex min għamel żball għaliex beda juża l-affarijiet mhux suppost u nistgħu naraw kif nistgħu naslu biex.
Per eżempju, Sur Bonnici accenna għal dik is-sitwazzjoni ta' jekk l-għalliema legalment mhix koperti jew le, meta jiċċekkjaw basket ta' xabtik naħseb. Hija xi ħaġa li tiġi ċċarata u nemmeli bħala kumitat ukoll nistgħu nidħlu fiha biex għall-inqas kulħadd ikun protett, kulħadd jaf sa fejn jista' jasal fl-arma l-aħħar is-sigurtà mhux biss tal-istudenti l-oħrajn u tal-istudenti nifshom ma tal-għalliema.
Jiena forsi nixtieq ngħid ħaġa żgħira kont qed anke ngħidha lill-Onorevoli Kutajjar hawnhekk. kultant nifukaw ħafna fuq l-student. Huwa tajjeb għaliex dak huwa dmirna li naqdu l-student imma mingħajr l-edukaturi ħajkolna problema kbira. Jiġifieri l-edukaturi huma wkoll huma essenzjali għaliex huma li waslu t-tagħlim lill-uliedna. Ġifieri ma nimx qed ngħidha biss għax jiena edukatriċi, imma jiena nilbes iż-żarbun tal-edukatur kuljum. U nafxi ġifiri meta tkun ġa skola. Ġifiri l-edukaturi tagħna ħaqhom kull rispett u jagħmlu x-xogħol tajjeb ħafna u għandhom ikollhom is-support kollu neċessarju sabiex iva. Huma jkunu anke huma protetti għaliex mhux biss l-istudenti tagħna mal-għalliema għandhom ikunu protetti dejjem sabiex iva jwaslu l-aqwa tal-għin mill-uliedna. U ma jibżawx waslu l-tal-għin mill-uliedna. Ġifiri nistenna li kollna risposta forsi dwar anka fuq dik il-biċċa li tkellimna dwarha il-fatt li bniedem ifittex l-basket u forsi jekk inqalgħu affarijiet oħra ikollna aktar direzzjonijiet ċari għall-alliema tagħna.
Forsi sa meta terġgħu tiġu tgħid m'għandekx minn jgħinek ukoll ta'.
Grazzi ħafna l-kull ħadd aħna niltaqgħu bħallum ġimgħa tej b'kontinwazzjoni għal-diskussjoni li bdejna.